Марка жазған әзгі хабар. Бірінші тарау. Мұнда Иса Мәсіх Құдайдың рухани ұлы туралы әзгі хабардың бастамасы жайында баяндама берілген. Бұл жөнде пайғамбарлардың жазбаларында Құдайдың мына тәрізді сөздері алдын ала жазылған.
Біліп ал, мен хабаршымды алдыңнан жіберемін. Ол жүретін жолыңды дайындап қояды. Жар салған дауыс шығады айдалада. Жаратқан еге жолды дайындаңдар, түзу қылып даңғыл жолды салыңдар.
Осы сөздерге сай, Жақия пайғамбар Йордан алқабындағы ен далада пайда болып, кездестірген адамдарына былай деп уағыз айтты.
Теріс жолдан қайтып, Құдай жолына түсіңдер. Соның белгісі ретінде шомылдыру рәсімінен өтіңдер. Сонда Құдай күнәләріңді кешіре.
Содан бүкіл Яхудия аймағы мен Иерусалим қаласынан адамдар Жақияға ағылып келіп жатты. Олар күнәләрін мойындаған соң, Жақия оларды Йордан өзенінде шомылдыру рәсімінен өткізді. Жақия түйе жүнінен шапан киіп, қайыс белбеумен белін буып жүретін, әрі шегірткелерді және жабайы араның балын жеп тамақтанатын. Жақия былай деп те уағыз айтты.
Менен құдіретті біреу, менен кейін келе жатыр. Оның құлы болып, кебісін әпіруге де тұрмаймын. Мен сендерді суға шомылдыру рәсімінен ғана өткіздім. Ал ол сендерді Құдайдың киелі рухына шомылдырады.
Сол күндері Галилея аймағындағы Назарет қаласынан Иса осы жерге келді. Жақия оны Йордан өзенінде шомылдыру рәсімінен өткізді. Иса судан шыққан бойда көктің ашылып, киелі рухтың көгершін сияқты өзінің үстіне қонғанын көрді. Көктен:
«Сен менің сүйікті рухани ұлымсың, саған толықтай ризамын»
деген дауыс шықты. Мұнан кейін көп ұзамай, киелі рух Исаны айдалаға баруға мәжбүрледі. Жабайаңдар мекендейтін сол жерде Иса 40 күн болып, әзәзіл шайтан оны сынақтан өткізді. Содан кейін періштелер Исаға қызмет көрсетті. Жақия пайғамбар тұтқындалғаннан кейін Иса Галилея аймағына барды. Сонда ол Құдайдың ізгі хабарын жариялап былай деді:
«Енді уақыт жетіп, Құдайдың патшалығының жер бетіне орнайтын кезі таяп қалды. Теріс жолдан қайтып, Құдайдың жолына түсіп, ізгі хабарға сеніңдер».
Бірде Иса Галилея көлінің жағасымен келе жатып, Шимонды және оның інісі Әндірді көрді. Балға олап күнелтіп жүрген олар көлге аусалып жатты. Иса оларға тіл қатып:
«Соңымнан еріңдер. Мен сендерді балыға олағандарың сияқты, бұдан былай адамдарды жинап әкелетін етем»
деді. Екеуі дереу ауларын тастап, Исаға шәкірт болып берді. Иса тағы біразырақ жүргеннен кейін Зебедейдің ұлдары Жақып пен Жоханды көрді. Екеуі қайықта ауларын жамап отыр екен. Иса оларды да бірден өзіне шақырды. Екеуі әкелері Зебедейді жұмысшылармен бірге қайықта қалдырып, Исаға шәкірт болып берді. Иса шәкірттерімен бірге Қапарнаум қаласына барды. Келесі демалыс күні Иса мәжілісханаға барып, жұртқа тәлім бере бастады. Олар оның тәліміне таңданып, қатты қайран қалды. Себебі Иса оларға дін мұғалімдері сияқты емес, Құдайдан келген ерекше билікпен тағылым берді. Сол кезде мәжілісханада жын соққан бір кісі де болды. Ол қатты дауыстап:
«Назареттік Иса, бізде нең бар? Бізді құртуға келдің ғой. Кім екеніңді білемін. Сен Құдайдың киелісісің»
деп айғайлады. Бірақ Иса жынға:
«Үніңді шыр, шық одан»
деп қатаң бұйырды. Сонда жын сол адамды қалшылдатып, қатты дауыспен айғай салып, денесінен шығып кетті. Барлық жұрт үрейлер ұшып:
«Бұл немене? Не қылған жаңа әлем? Ол тіпті жындарға билік пен бұйрық беріп, олар оған бағынады ғой»
деп өзара сұрасып таң қалысты. Тез арада Иса туралы хабар сол төңіректегі Галилея аймағының барлық жеріне жайылды. Көп ұзамай Иса мәжілісханадан шығып, Жақып, Жоханмен бірге Шимон мен Әндірдің үйіне барды. Шимонның қайыненесі безгекпен ауырып, төсек тартып жатыр екен. Үйдегілер бірден бұл туралы Исаға айтып берді. Иса әйелдің қасына барып, оны қолынан ұстап орнынан тұрғызды. Сол сәтте қызуы басылып, сауығып кетті. Әйел оларды күтіп, қызмет ете бастады. Күн батып, кеш түсе жұрт науқастар мен жын соққандардың барлығын Исаға алып келді. Күллі қала халқы сыртта есік алдына жиналды. Иса алуан түрлі аурулармен азап шеккен талай науқастарды сауықтырып, көптеген жындарды қуып шығарды. Өзінің мәсіх екенін жындар білгендіктен Иса оларды сөйлетпей тастады. Ертеңіне таң атпай тұрып, үйден шыққан Иса оңаша бір жерге барып мінәжат етті. Ал Шимон мен қасындағылар Исаны іздеп шықты. Оны тапқаннан кейін оған:
«Елдің бәрі сізді іздеп жүр»,
деді. Ал Иса оларға:
«Жақын маңайдағы ауылдар мен қалаларға барайық. Сол жерлерде де ізгі хабарды уағыздамақпын. Себебім мен сол үшін осы дүниеге келдім»,
деп жауап берді. Бұдан кейін Иса бүкіл Галилея аймағын аралап жүріп, мәжілісханаларында уағыз айтты, әрі адамдардың бойындағы жындарды қуып шығарды. Бірде алапеспен ауырған бір кісі Исаның қасына келді. Сол адам тізе бүгіп тағзым етіп Исадан:
«Егер қаласаңыз, мені құлан таза сауықтыра аласыз»,
деп өтінді. Оған жан ашыған Иса қолын созып денесіне тигізді де:
«Қалаймын, құлан таза сауығып кет»,
деді. Сол сәттақ ауру адам алапесінен арылып тазарды. Көп замай Иса оны жолға шығарып, оған былай деп қатаң тапсырды:
«Байқа, бұл туралы ешкімге де тіс жарушы болма. Бірақ діни қызметкерге барып қарал. Содан кейін Мұса пайғамбар бұйырған тазару рәсіміне арналған құрбандықты ұсын. Бұл жұртқа сенің сауыққаныңның дәлелі болады».
Алайда әлгадам сол жерден шығысымен ақ болған оқиға туралы бүкпесіз айтып, хабарды тарата бастады. Сондықтан Иса бұдан кейін қалаларға ашық түрде кіре алмай, қала сыртындағы елсіз далада тұратын болды. Ал халық оның қасына әр жақтан ағылып келіп жатты. Марқа жазған ізгі хабар. Екінші тарау. Бірнеше күннен кейін Иса Қапарнаумға қайта оралды. Жұрт оның сол қаладағы бір үйде екенін естіп білді. Содан адамдар сол жерге көптен жиналып, тіпті есік алдында тұратын орында қалмады. Иса оларға ізгі хабарды жариялады. Сол кезде төрт кісі сал болып ауырған бір адамды Исаға көтеріп алып келді. Бірақ халықтың көптігінен олар оған жақындай алмады. Сондықтан үйдің сыртқы сатысымен жоғары көтеріліп, жалпақ төбесін ашты. Содан олар аурудың жатқан төсенішін арқанмен байлап, оны төменге Исаның алдына түсірді. Иса олардың сенімдерін көріп, сал адамға:
«Балам, сенің күнәларың кешірілді»,
деді. Сол жерде отырған бірнеше дін мұғалімдері:
«Бұл кісі неге солай деп Құдайды қорлап тұр? Жалғыз Құдайдан басқа кім күнәларды кешіре алады?»
деп ойланып қалды. Олардың бұл ойларын Иса бірден ұға қойып:
«Неге солай ойлайсыздар? Сал адамға қайсысын айту оңайырақ? Сенің күнәларың кешірілді деу ме? Әлде орныңнан тұрып төсенішіңді жинап алып жүре бер деу ме? Ал көктен келген менің жер бетінде күнәларды кешіруге билігімнің бар екендігін білулеріңіз үшін»,
деді де сал адамға қарап:
«Саған айтам, орныңнан тұр да төсөнішіңді жинап алып, үйіңе бар, деп тапсырды. Ауру адам сол сәтті-ақ сауығып, орнынан тұрды да, төсенішін жинап алып, бәрінің көзінше шығып кетті. Барша жұрт таңғалысып,
«Біз ешқашанда мұндайды көрген емес біз»,
деп Құдайға мақтау айтты. Иса сыртқа шығып, тағы да көл жағасына барды. Күллі халық қасына жиналып, Иса оларға тәлім берді. Сол жерден кетіп бара жатып, ол салық кеңсесінің қасында отырған Әлпей ұлы Леуіні көрді. Оны
«Соңымнан ер»,
деп шақырды. Сонда Леу орнынан тұрып, Исаға шәкірті болып берді. Кейін Иса Леуінің үйінде дастархан басында отырды. Иса мен өзінің шәкірттері де, көптеген салық жинаушылар мен тағы басқа күнәкарлар да дастарқандас болды. Себебі сондайлар оған көптеп еріп жүре бастаған еді. Ал дін мұғалімдері мен парызшылдар Исаның салық жинаушылармен және өзге де күнәкарлармен дастарқандас болып тамақ ішіп отырғанын көргенде, оның шәкірттеріне
«Ол неге салықшылармен және басқа күнәкарлармен бірге тамақ ішіп отыр?»
деп наразылық білдірді. Мұны естіген Иса әлгі діндарларға былай деп жауап берді.
«Дәрігер дені сауға емес, ауру адамға қажет. Мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға шақыру үшін келдім».
Жақия пайғамбардың және парызшылдардың шәкірттері жиі ораза ұстайтын. Кейбіреулер Исаға келіп,
«Жақияның және парызшылдардың шәкірттері ораза ұстайды. Ал сіздің шәкірттеріңіз неге ораза ұстамайды?»
деп сұрады. Иса оларға астарлап, былай деп жауап берді.
«Күйеу жігіт қастарында болғанда тойға келгендер ораза ұстай ала ма?» «Әрине ұстай алмайды. Бірақ та күйеуді қастарынан алып кететін күн туады. Сол кезде олар ораза ұстайтын болады. Ескі киімді жаңа матамен жамамас. Олай етсе, жамау отырып, ескі матадан жолынып қалады. Сонда жыртық бұрынғысынан бетер үлкен болады. Сондай-ақ, жас шарапты ескі торсыққа құймас. Олай етсе, бұршып ашыған жас шарап торсықты жарып, ағып кетеді. Торсық та пайдадан қалады. Керісінше, жас шарапты жаңа торсыққа құйған дұрыс».
Бір демалыс күні Иса егіндік арасымен өтіп бара жатқанда, шәкірттері біраз масақ үзіп ала бастады. Парызшылдар Исаға,
«Қараңыз, мұналар демалыс күні тыйым салынған жұмысты неге істеп жүр?»
деп наразылық білдірді. Иса оларға былай деп жауап қайырды.
«Дәуіт пайғамбар мен оның қасындағылар мұқтаждық көріп, ашыққан кезде не істегенін оқымап бедіңдер. Әбиатар бас діни қызметкер болған сол заманда Дәуіт Құдайдың киелі үйіне кіріп, тарту ретінде ұсынылған нанды өзі де жеп, қасындағыларға да берді емес пе? Ал заң бойынша сол нандарды діни қызметкерлерден басқа ешкімге де жеуге болмайды ғой».
Бұдан кейін Иса,
«Адам демалыс күні үшін емес, демалыс күні адам үшін жаратылған. Сондықтан көктен келген мен демалыс күнінің де иесімін»,
деп қорытты. Марқа жазған әзгі хабар, 3-ші тарау. Иса тағы бір сенбі күні мәжілісханаға барғанда, сол жерде қолы семіп қалған бір адамда болды. Діншілдер Исаны айыптайтын сылтау іздеп, ол әлгі кісіне демалыс күні болса да сауықтырар мекен деп аңдыды. Ал Иса қолы семген адамды
«Ортаға шықшы»,
деп шақырды. Сол діншілдерге ол
«Демалыс күні қайсын істеуге болады? Жақсылықты ма әлде жамандықты ма? Құтқаруды ма әлде құртуды ма?»
деген сұрақ қойды. Бірақ олар үндемеді. Сонда Иса айналасындағыларға ашулана қарап, жүректерінің қасарысқандығына қайғырды. әлгі кісіге «Қолыңды созшы», деді. Сол адам семіп қалған қолын созғанда, ол бұрынғы сап-сау қалпына келді. Ал парышылдар болса сыртқа шығып, тездетіп, Ирод әулетінің жақтастарымен бірге кеңес құрып, Исаның көзін құрту туралы ақылдасты. Иса шәкірттермен бірге көл жағасына кетіп қалды. Оның соңынан Галилея, Яхудея, Иерусалим және Идумеядан Йордан өзенінің арғы бетінен әрі Тир мен Сидон қалаларының маңайларынан көп халық ілесті. Исаның істегендері жайында естіген осы адамдар оған ағылып келіп жатты. Қаптап келген халықтың өзін қысып сығыстырмау үшін Иса шәкірттеріне бір қайықты дайындап қойды. Себебі ол көп кісілерді сауықтырып жібергендіктен әр түрлі дертке ұшырап қиналғандар оған қолдарын тигізуге тырысып жақындай түсті. Жын соққандар оны көргенде аяғына жығылып
«Сен Құдайдың рухани ұлысың!»
деп айғайлады. Алайда Иса оларға өзінің кім екенін жариялауға қатаң тыйым салды. Бұдан кейін Иса бір тауға көтеріліп, қалаған адамдарын өзінің қасына шақырды. Олар таяп келгеннен кейін, араларынан 12-сін өзімен бірге болуға тағайындап, елшілер деп атады. Оларды уағыз айтуға жіберді. Әр оларға ауруларды сауықтырып, жындарды қуып шығару билігінде тапсырды. Исаның тағайындаған 12 елшісі мыналар еді. Өзі Петр деген қосымша ат қойған Шимон, Зебедей ұлдары Жақып пен Жохан, бұл екеуіне Иса, Боанергес, яғни жауар күндей күркіреген жігіттер деген қосымша ат берді. Сондай-ақ Әндір, Филипп, Бартолмай, Матай, Тома, Әлпей ұлы Жақып, Тадей, діншіл Шимон, және кейін Исаға опасыздық жасаған Яхуда Искариот. Мұнан соң Иса елшілерін ертіп бір үйге барды. Халық қайтадан олардың қастарына көптеп жиналғандықтан тіпті тамақ ішуге де мұршалары болмады. Исаның туыстары бұны естіп,
«Ақылынан адасқан шығар!»
деп ойлап, оны ұстап алуға шықты. Иерусалимнен келген кейбір дін мұғалімдері де Исаға,
«Оның бойында жындардың әміршісі Белзебул бар.
Жындарды соның күшімен қуып шығарады!»
деп жала жапты. Ал Иса сол дін мұғалімдерін қасына шақырып алып, оларға астарлап былай деді.
«Шайтан шайтанды қалайша қуып шығар алады. Егер бір патшалық жікке бөлініп, өзара соғысып жатса, ол берік тұра алмай жойылып кетеді. Өзара ұрысып керісіп жатқан әр үйдің шаңырағы ортасына түсіп күйрейді. Сол сияқты, егер шайтан өзіне қарсы көтеріліп, соғысса, оның да берік тұра алмай жойылатын кезінің келгені. Қайта, ешкім күштінің үйіне кіріп, алдымен соның өзін байлап тастамай, дүние мүлкін тонай алмайды. Тек күштіні жеңіп, байлап матап тастағаннан кейін ғана оның үйін тонай алады. Сендерге маңызды шындықты айтайын. Адам баласының жасаған барлық күнәлері мен Құдайды қорлауларының қайсысына да кешірім беруге болады. Бірақ Құдайдың киелі рухын қорлайтынға ешқашан кешірім болмайды. Сол күнәсі оның мойнында мәңгі қалады.
Иса мұны әлгілердің
«Оның бойында жын бар»
дегендері үшін айтты. Исаның шешесі мен туған бауырлары келіп, сыртта тұрып, оған кісі жіберіп шақыртты. Сол кезде Исаны айналдыра көп халық отырған еді. Біреу оған
«Сыртта шешеңіз, бауырларыңыз және қарындастарыңыз келіп, сізді шақырып тұр»
деді. Алайда Иса,
«Менің шешем мен бауырларымның кім екенін айтайын ба?»
деп айналасында отырғандарға қарап тұрып,
«Міне, менің шешем мен бауырларым. Себебі Құдайдың еркін орындайтындар маған бауыр, қарындас, шеше іспетті жақын, деп жауап берді.
Марқа жазған ізгі хабар. 4-ші тарау. Иса қайтадан көл жағасында тәлім бере бастады. Қасына жиналған халықтың көп болғаны сонша, Иса қайыққа мініп көл бетінде отырды. Ал барша халық жерде жағалауда болды. Иса оларға астарлы әңгімелермен көп тәлім беріп былай деді.
Тыңдаңдар. Бір диқан тұқым себуге шығыпты. Ол сеуіп жүргенде дәндердің кейбіреулері жол бойына түсіп қалады. Құстар ұшып келіп, шоқып жеп қояды. Біраз тұқым топырағы аз тастақ жерге түседі. Топырақ жұқа болғандықтан сол тұқымдар тез көктеп шығады. Алайда тамыр жайылмағандықтан күн шыққанда олар күйіп, қурап қалады. Тағы басқа дәндер тікен арасына түседі. Тікендер қаулап, оларды тұншықтырып, өсірмей тастайды. Сондықтан сол дәндер де жеміс бермейді. Ал өзге тұқымдар құнарлы топыраққа түседі. Бұлар көктеп шығып, қаулап өсіп, кейбіреулері 30, басқалары 60, тіпті 100 еседен өнім береді.
Сонда Иса оларға,
«Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын»,
деп ескертті. Халық тарап кеткеннен кейін төңірегіндегілер және 12 елшісі Исаға айтып берген астарлы әңгімесі туралы сұрақ қойды. Иса оларға былай деп жауап берді.
Құдай өз патшалығы туралы сырды білуді сендерге бұйырған. Бірақ сыртта қалғандарға барлығы тек астарлы әңгімелер арқылығын айтылады. Осылайша олар көріп тұрсын, алайда аңғармасын, естіп тұрсын, алайда түсінбесін. Әйтпесе олар теріс жолдарынан қайтып, күнәләрі кешірілер еді.
Содан кейін Иса тыңдаушыларына былай деді.
Бұл әңгімені түсінбей тұрсыңдар ма? Онда басқа да астарлы әңгімелердің бәрін қалай ұқпақсыңдар? Тұқым себуші, адамдарға ізгі хабардың сөздерін жеткізуші біреу. Жол бойына түскендері мынадай жайтты бейнелейді. Бір қатар адамдар ізгі хабарды естісімен ақ әзәзіл шайтан келіп, олардың жүректеріне себілген бұл сөздерді ұрлап алып кетеді. Сол секілді тастақ жерге себілгендері мынаны көрсетеді. Кейбіреулер ізгі хабарды естіген бойда оны қуанышпен қабылдайды. Бірақ тамыр жаймағандықтан берік болмайды. Кейін ізгі хабарға бола бастарына азап не қуғын түскенде, олар дереу сенімдерінен безіп кетеді. Тікен арасына себілген дәндер болса, мынаны білдіреді. Басқа адамдар ізгі хабарды естейді. Алайда бұ дүниелік тұрмысқа мұн ойлап абыржып, байлыққа алданады. Өзге нәрселерге деген құмарлықтар да бойларына сіңеді. Сондықтан ізгі хабар оларда ескерусіз қалып, тұншығып, өнім бермейді. Ал құнарлы топыраққа себілген тұқымдар мынаны бейнелейді. Бір сыпыра адам ізгі хабарды тыңдап қабылдайды. Кейбіреулері 30, басқалары 60, тіпті 100 еседен өнім береді.
Иса төңірегіндегі адамдарға тағы былай деді.
Адам шам жағып алып келіп, бір ыдыстың не төсектің астына бүркеп қоя ма? Қайта оны шам қойғышқа қояды ғой. Сол сияқты мәлім болмайтын ешбір сыр, жария болмайтын ешбір құпия да жоқ. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын.
Иса оларға былай деп қосты.
Не тыңдағандарыңа назар аударыңдар. Қандай мөлшерде көңіл бөлсеңдер, өздеріңе сондай мөлшерде түсінік беріледі. Тіпті үстемелеп те беріледі. Өйткені кімде біраз түсінік бар болса, соған тағы көбірек беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның өзімде бар дегені де одан алынып қойылады.
Иса тағы да былай деді.
Құдайдың патшалығы мынаған ұқсас. Біреу егіндікке тұқым сеуіпті. Ол ұйықтап жатсын, не жүріп тұрсын, бәрібір тұқым күні-түні көктеп өсе береді. әлгі адам оның қалай өсіп жатқанын түсінбейді. Жер өздігінен алдымен көк өскінді, содан кейін масағын шығарып, соңынан масақтағы дәндерді өсіріп толыстырады. Егін піскенде оратын мезгілі жетіп, диқан оған дереу орақ салады.
Бұдан кейін Иса былай деді:
Құдайдың патшалығын немен салыстырып, қалай астарлап бейнелеуге болады? Ол қыша дәніне ұқсас. Сол дән жерге себілгенде, басқа тұқымдардан көрі титтей болса да, көктеп шығып өскенде, барлық дәнді дақылдардан биік бұта болып, бұтақтарын кең жаяды. Сонда құстар ұшып келіп, оның саясында паналай алады.
Осындай көптеген астарлы әңгімелермен Иса адамдардың тыңдай алғандарынша ізгі хабарды уағыздады. Оларға астарламай еш нәрсені айтпады, бірақ өзінің шәкірттеріне оңашада бәрін түсіндіріп отырды. Сол күннің кешінде Иса шәкірттеріне:
«Көлдің арғы бетіне өтейік»,
деді. Содан олар халықты қалдырып, қайықтағы ұстазын өздерімен бірге алып кетті. Өзге қайықтар да Исаға ілесе шықты. Біраздан кейін сұрапыл дауыл көтеріліп, қайық толқынның астында қалып, суға тола бастады. Ал Иса қайықтың артқы жағында көпшік жастанып ұйықтап жатты. Шәкірттері оны оятып:
«Ұстаз, құрытын болдық. Жағдайымызды ойламайсыз ба?»
деп айғайлады. Иса тұрып, желге тыйым салып, көлге де:
«Тына қал, басыл»,
деп бұйырды. Сонда дауыл басылып, жым-жырт тыныштық орнады. Бұдан кейін Иса шәкірттеріне қарап:
«Неліктен соншама қорқасыңдар? Әлі де сенімдерің жоқ па?»
деді. Олар қатты үйленіп бір-біріне:
«Тіпті жел мен көлде бағынатын бұл кім өзі?»
деп таңғалысты. Марқа жазған ізгі хабар. 5-ші тарау. Бұдан кейін Иса мен шәкірттері көлдің арғы бетіндегі Ғадара өңіріне жетті. Иса қайықтан түсімен ақ, оған зират арасынан шыға келген жын соққан бір кісі кездесе кетті. Сол адам қабірге арналған үңгірлерде тұратын. Ешкім оны тіпті шынжырлармен де бұғаулап қоя алмайтын. Талай рет оның аяқ қолын шынжырлармен және кісендермен бұғаулап тастаған еді. Бірақ ол шынжырларды сындырып, кісендерді үзіп қашып кететін. Оны бағындыруға ешкімнің де күші жетпеді. Сол кісі күні-түні қабірлердің арасында және тау төбелерде айғай салып, өзін-өзі таспен ұрғылайтын. Әлгі адам Исаны алыстан көргенде жүгіріп келіп, аяғына бас ұрып тағзым етті. Содан соң ол қатты дауыспен:
«Құдай Тағаланың рухани ұлы Иса, менде нең бар? Құдай үшін жалынамын, мені азаптай көрме!»
деп айғай салды. Себебі Иса:
«Жын, шық бол кісіден!»
деп бұйырған еді. Бұдан кейін Иса:
«Атың кім?»
деп сұрағанда ол:
«Атым үлкен топ, себебі біз көппіз!»
деп жауап берді. Адам Исадан оларды сол төңіректен қуып шығармауын қадала өтінді. Сол маңдағы төбе беткейінде үлкен бір топ шошқа жайылып жүрген болатын. Жындар:
«Бізді шошқаларға жібере көр, соларға енейік!»
деп сұрады. Иса жол берген соң, жындар сол кісіден шығып, әлгі 2000-дай хайуанға енді. Сонда олар тік жардан көлге қарғып, суға батып, қырылып қалды. Бақташылар қашып кетіп, болған оқиғаны қала мен ауылдарда айтып берді. Халық соны көруге жолға шығып, Исаға келді. Олар бұрын үлкен жындар тобы буған кісінің ақыл есі кіріп, киініп, сол жерде отырғанын көргенде қорқып кетті. Болған оқиғаны өз көздерімен көргендер, оларға жын қинаған адаммен не болғанын әңгімелеп, шошқалар туралы да айтып берді. Сонда халық Исадан:
«Біздің жерімізден кетіңіз!»
деп өтінді. Иса қайыққа мінгенде
жындарынан арылған кісі одан,
«Сізбен бірге болайыншы»,
деп сұрады. Бірақ Иса оған рұқсат бермей,
«Үйіңе қайтып, туысқандарың мен дос-жарандарыңа, жаратқан иенің өзіңе не істегенін, қалай рақым еткенін айтып бер»,
деп тапсырды. Әлгадан барып, Исаның өзіне не істегенін оң қала аймағында жариялай бастады. Естігендердің бәрі таңданып, қайран қалысты. Иса қайыққа мініп, көлдің батыс жағына қайта оралды. Содан көлдің жағасында көп халық оның қасына жиналды. Жайыр есімді бір мәжілісхана жетекшісі де сонда келді. Жайыр Исаны көргенде оның аяғына жығылып,
«Жас қызым өлім аузында жатыр. Сауығып, тірі қалу үшін барып, оған қолыңызды тигізе көріңізші»,
деп жалына өтінді. Иса онымен бірге жүрді. Көп тебілескен халық оны жан-жақтан қыспақтады. Халықтың арасында 12 жыл бойы қан кетіп ауырып келген бір әйел де бар еді. Сол әйел көп дәрігерлерге емделіп, талай азап шегіп, бар мал мүлкін жұмсаған еді. Алайда одан еш шипа болмай, керісінше халы бұрынғысынан бетер нашарлай түскен болатын. Иса туралы хабарды естіген әйел халықтың ішінде Исаның арт жағынан жақындап келіп, оның шапанына қолын тигізді. Себеп ол өзіне өзі,
«Тек оның шапанына қолымды тигізсем болғаны, сонда сауығып кетер едім»,
деген болатын. Сол сәтте қаны тоқтап, әйел өзін қинап келген дертінен сауыққанын сезінді. Ал Иса дереу өзінен біраз сауықтыру құдіретінің шыққанын сезіп, жұртқа бұрылып,
«Шапаныма қолын тигізген кім?»
деп сұрады. Шәкірттері оған,
«Соншама халықтың өзіңізді қаумалап, қыспақтап тұрғанын көре тұра, маған қолын тигізген кім деп қалай сұрайсыз?»
деді. Бірақ Иса мұны істеген адамды көру үшін айналасына көз жүгіртті. Өзіне не болғанын білген әйел қорыққаннан дірілдеп Исаның алдына келді. Оның аяғына жығылып, шындығын түгелдей айтып берді. Иса оған,
«Қарындас, сенімің арқылы құтқарылдың. Аман есен қайта бер, қиналған дертіңнен айықтың»,
деді. Иса осын айтып тұрғанда мәжілісхана жетекшісінің үйінен кісілер келіп,
«Қызыңыздан айырылып қалдық, енді ұстазды әуірлемей қойыңыз»,
деп хабарлады. Алайда Иса сол айтқандарын естіп жетекшіге,
«Қорықпа, тек сенімің болсын»,
деді. Содан ол Петр, Жақып және оның інісі Жоханнан өзге ешкім дертпей мәжілісхана жетекшісінің үйіне барды. Сол жерден абыржығандар мен зар жылап жоқтау айтқандарды көрді. Иса үйге кіріп оларға,
«Неге осылайша абыржып жылайсыңдар? Қыз өлген жоқ, ұйықтап жатыр»,
деді. Олар оның айтқанына күлді. Бірақ Иса барлығын сыртқа шығарып жіберіп, тек қыздың әке шешесін және өзінің қасында жүргендерді ғана ертіп, қыз жатқан бөлмеге кірді. Қыздың қолынан ұстап тұрып оған,
«Талифа куми»,
деді. Бұның мағынасы,
«Қызым, саған айтам, тұра ғой».
12 жасар қыз бала сол сәтте орнынан тұрып жүре бастады. Мұны көргендер үрейлері ұшып қайран қалысты. Ал Иса оларға бұл туралы ешкімге тіс жармауды қатты ескертті де,
«Оған тамақ беріңдер»,
деп бұйырды. Марқа жазған ізгі хабар, 6-шы тарау. Иса сол жерден кетіп, өзінің өскен жеріне барды. Шәкірттері қасына еріп жүрді. Демалыс күні Иса мәжілісханада тәлім бере бастады. Тыңдап отырғандардың көбі қатты таңданып, өзара былай десті.
«Мұның бәрі бұған қайдан біткен? Оған қонған не қылған даналық? Осындай құдіретті істер қалайша қолынан келеді?»
«Өзі ағаш ұстасы, Мәриямның ұлы, Жақып, Жүсіп, Яхуда, Шимондардың ағасы емес пе?»
«Қарындастар осында арамызда тұрады ғой».
Олар қызғаныштан Исаны көре алмай ашуланды. Сонда Иса оларға:
«Өз ел жұртымен үй ішінен өзге жерде пайғамбар қадірсіз болмас»,
деді. Содан да Иса сол жерде бір қатар науқас адамдарға қолын тегізіп сауықтырғаны болмаса, басқа кереметтер жасай алмады. Әрі жұрттың сенбеушілігіне таңғалды. Бұдан кейін Иса сол өңірдегі ауылдарды аралап, халыққа тәлім берді. Бірде ол 12 елшісін қасына шақырып алды. Оларды екі-екіден жібермек болып, оларға жындарды қуып шығаратын билік берді. Сонда Иса елшілеріне былай деп тапсырды:
«Жолға тек таяқтан басқа еш нәрсе алмаңдар. Нан, дорба, әрі қалталарыңда ақша да болмасын. Жай аяқ киім киіп, артық киім алмаңдар».
Оларға тағы былай деді:
«Бір жерде қай үйге түссеңдер, қайтадан жолға шыққанша сонда қалыңдар. Егер бір жерде сендерді қабылдамаса, және айтқандарыңа құлақ салмаса, сол жерден шығып кетіп бара жатқанда аяқтарыңдағы шаң-тозаңды қағып тастаңдар. Бұл оларға ескерту болсын. Сендерге шындығын айтам. Қиямет соты күні сондай қала тұрғындарының тартатын жазасынан тіпті Садом мен Ғамора халқының жазасы жеңілірек болады ау».
Сонымен елшілер жолға шығып, халыққа:
«Теріс жолдан қайтып, Құдай жолына түсіңдер»,
деп уағыздап жүрді. Олар адамдардан қыруар жындарды қуып шығарып, көптеген науқастарға май жағу рәсімін жасап сауықтырды. Исаның атағы кең тарағандықтан, ол туралы Ирод, Антипас патша да естіді. Кейбір кісілер:
«Бұл шомылдыру рәсімін жасаған жақия екен. Өлімнен қайта тіріліпті. Сол себептен де сондай құдіретті істер жасайды»,
десе басқалары:
«Ол дүниеге қайтып келген Ілияс пайғамбар»,
деді. Ал тағы басқалар:
«Ол пайғамбар ежелде өмір сүрген пайғамбарларға ұқсайды»,
деп болжады. Ал Ирод бұларды естігенде:
«Бұл өзім басын шаптырған жақия екен. Ол қайта тіріліпті»,
деп абыржыды. Өйткені бұрынырақ Ирод кісі жіберіп, жақияны тұтқындатып түрмеге жаптырған еді. Себебі Ирод өзінің туған бауыры Филипптен әйелі Иродияны тартып алып, соған үйленген болатын. Ал жақия Иродқа:
«Бауырыңыздан жұбайын тартып алғаныңыз Таурат заңына қайшы»,
деп ескерткен еді. Содан Иродтың әйелі Иродия жақияға кек сақтап, оны өлтірмекші болды. Бірақ ол мұнысын жүзеге асыра алмады. Себебі жақияның әділ, қасиетті адам екенін білген Ирод одан қорқып, оны қорғап жүрді. Ол жақияны тыңдаған сайын қатты абыржыса да, оған ризашылықпен ден қоятын. Ақырында Иродияға зұлым ниетін жүзеге асырудың орайы түскен еді. Ирод өзінің туған күнінде уәзірлері, мыңбасылары және Галилеяның өзге көрнекті адамдарын арнап той жасады. Иродияның қызы тойға келіп, бәрінің алдында би билеп, патшаға және оның қонақтарына қатты ұнап қалды. Сондықтан патша бойжеткенге:
«Менен қалағаныңды сұра, беремін»,
деп уәде етті. Бұған қосымша:
«Не қаласаң да сұраш, тіпті патшалығымның жартысына дейін беремін»,
деп анта берді. Қыз шығып шешесіне:
«Не сұрасам екен?»
деді. Шешесі:
«Шомылдыру рәсімін жасаған жақияның басын сұра»,
деп жауап берді. Қыз дереу патшаға жүгіріп барып одан:
«Шомылдыру рәсімін жасаған жақияның басын дәл қазір табаққа салып, тарту етуіңізді қалаймын»,
деп өтінді. Патша еңсесі түсіп қатты қапаланды. Алайда бірге отырған қонақтарының алдында ант бергендіктен, қыздың өтінішін аяқсыз қалдырғысы келмеді. Дереу бір жасақшысын жіберіп:
«Жақияның басын алып кел»,
деп бұйырды. Ол түрмеге барып, жақияның басын шауып, табаққа салып, қызға келді. Қыз оны шешесіне апарып берді. Жақияның шәкірттері мұны естігенде келіп, оның денесін алып кетіп, қабірге қойды. Исаның жіберген елшілері қайта оралып, оның қасына жиналған соң, өздерінің жасаған істерімен берген тәлімдері туралы түгелдей баяндап берді. Бұдан кейін Иса,
«Тек өздерің ғана маған еріп, оңаша бір жерге барып, біраз тынығып демалыңдар»,
деді. Себебі келіп кетіп жатқан жұрт көп болғандықтан, олардың тамақтануға да мұршалар болмады. Сонымен, Иса мен шәкірттері жалғыз өздері ғана қайықпен оңаша бір жерге жөнелді. Ал олардың кетіп бара жатқандарын жұрт байқап қалды. Көпшілігі оларды танып, бүкіл қалалардан шығып, жаяу жүгіріп, баратын жерлеріне олардан бұрын жетті. Иса қайықтан түскенде, қара құрым халықты көріп, оларға жаны ашыды. Себебі адамдар бағушысы жоқ қойлар сияқты бейшара еді. Сондықтан Иса жиналғандарға көп тәлім берді. Бір шама уақыт өткеннен кейін шәкірттері Исаның қасына келіп,
«Бұл құлазыған дала, ал кеш түсіп барады. Адамдарды таратып жіберіңіз. Олар жақын маңдағы ауылдар мен елді мекендерге барып, тамақ сатып алсын»,
деген ұсыныс жасады. Бірақ Иса,
«Оларға тамақты сендер беріңдер»,
деп жауап қатты. Шәкірттері,
«Онда біз барып, 200 күндік жалақыға нан сатып алып, бұларды тамақтандырайық па?»
деп сұрады. Ал Иса оларға,
«Қанша нандарың бар? Барып қарап келіңдер»,
деп тапсырды. Біліп келген олар,
«5 күлше нан мен 2 кепкен балық бар екен»,
деді. Сонда Иса шәкірттеріне адамдарды топ-топқа бөліп, көгалдың үстіне жайғастыруды тапсырды. Сонымен жұрт 100-ден, 50-ден топтасып жайғасты. Иса 5 күлше мен 2 кепкен балықты қолына алып, көкке қарап тұрып шүкірлік етті. Нанды халыққа тарату үшін үзіп-үзіп шәкірттеріне бере берді. 2 балықты да бәріне бөліп үлестірді. Барлығы да жеп тойды. Соңында олар нан үзімдері мен балықтан артылып қалғандарын жинап алғанда 12 себет толды. Ал тамақтанған ер адамдардың жалпы саны 5000 еді. Бұдан кейін Иса дереу шәкірттеріне қайыққа мініп, өзінен бұрын көлдің солтүстік жағасындағы Бетсайдаға баруға бұйырды. Ал өзі халықты таратып жібермек болып сол жерде қалды. Иса жұртты қайтарып жіберген соң, көктегі әкесіне сыйынып мінәжат ету үшін бір төбенің басына шықты. Кеш түскенде қайық көл ортасын деді. Ал Иса құрлықта жалғыз тұрды. Сонда ол еске кесіп бара жатқан шәкірттерінің қиыншылыққа тап болғанын көрді. Себебі жел қарсы соғып тұрған еді. Таңғы алагеуімде Иса оларға көл бетімен жақындап келіп, қастарынан өтіп кетпекші болды. Оның көл үстінде жаяу жүргенін байқап қалып, шәкірттері елес екен деп ойлап, айғайлап жіберді. Өйткені бәрі де оны көріп қорқып кетті. Иса оларға дереу тіл қатып,
«Қорықпаңдар, бұл менмін ғой, үрейлерің ұшпасын»,
деп көңілдерін орнықтырды да олардың қайығына мінді. Сонда жел де басылды. Шәкірттері қатты қайран қалып, аң-таң болды. Себебі, нанмен болған кереметті түсінбеген олар, Исаның кім екенін әлі де шын жүректен ұқпаған еді. Осылай, Иса шәкірттерімен бірге көлден өтіп, Генесарет қаласының маңына жетіп, жағаға тоқтады. Қайықтан түсімен Исаны халық бірден ақтаныды. Олар бүкіл төңіректі тездете аралап шығып, ондағы ауру сырқауларды жатқан төсеніштерімен көтеріп алып келе бастады. Олар Исаның қай жерде жүргенін естіп білгенде, науқас адамдарын сонда апарды.
«Иса қай жерге бармасын,
қай ауылға, қай қалаға, не елді мекенге кірсе де, жұрт ауру науқастарды сонда келіп, базар алаңдарына орналастырды. Науқастар Исадан тек оның шапанының шетіне қол тигізуге рұқсат етуін сұрады. Оған қол тигізгендердің бәрі де сауғып кетіп жатты. Марқа жазған ізгі хабар. 7-ші тарау. Бірде парышылдар және Иерусалимнен келген бірнеше дін мұғалімдері Исаның қасына жиналған еді. Олар оның кейбір шәкірттерінің діни қол жуу рәсімін орындамай, нан жеп отырғандарын байқады. Ал парышылдар, тіпті яхудилердің бәрі дерлік ата-бабаларынан қалған әдет құрыпқа сай, қол жуу рәсімін ұқыптылықпен орындамай тамақ ішпейтін. Олар базардан қайтып келгеннен кейін суға түсу рәсімінен өтпейінше дастархан басына да отырмайтын. Сондай-ақ ыдыс аяқтары мен құмыраларын, қазандары мен орындықтарын да діни рәсімге сай жуып шаюды, әрі сол секілді тағы басқа көп деген дәстүрлі салттарды берік ұстанатын. Сондықтан парышылдар мен дін мұғалімдері Исаға:
«Шәкірттеріңіз неге ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүрге сай істемейді?»
деген сұрақ қойды.
«Олар қол жуу рәсімін орындамай-ақ тамақтана береді екен».
Исаның жауабы мынау болды:
«Екі жүзді сендер жайында Ишая пайғамбар алдын ала дәл айтып кеткен. Оның жазбасында былай делінген ғой: бұл халық мені тек ауызбен ғана сыйлайды, ал жүректері менен тым алшақ. Адам баласы шығарған ережелерді үйретіп, мені құрметтеген сейді, ал солары бекершілік. Себебі сендер Құдайдың өсиеттерінен бас тартып, адам ойынан туған дәстүрлерді ұстанып жүрсіңдер»,
деді. Иса сөзін жалғастырып, оларға мынаны да айтты:
«Өз дәстүрлеріңді сақтау үшін Құдайдың өсиеттерін былай қойып, оларды менсінбеулерің қандай жақсылық. Құдай Мұса пайғамбар арқылы: атаңды сыйла, және егер біреу әкесін, не шешесін жамандайтын болса, ол өлтірілсін деп бұйырған еді ғой. Бірақ сендер адамның өз әкесіне, не шешесіне менен көрмек игіліктеріңізді мен құрбан етіп қойдым, яки Құдай жолына бағыштадым деуіне рұқсат бересіңдер. Осылайша сол адамның әке шешесіне ешқандай көмек бермей, оларды сыйламауына жол бересіңдер. Сөйтіп сендер өз дәстүрлеріңді орнатып, Құдайдың бұйрығын жоққа шығардыңдар. Бұған ұқсас тағы басқа да теріс қылықтарды көптеп істеп жүрсіңдер».
Иса жиналған халықты қайтадан қасына шақырып алды да оларға былай деді:
«Бәріңде сөзіме құлақ салып, мынаны жақсылап ұғып алыңдар. Адам бойына сырттан енген еш нәрсе де оны арамдай алмайды. Керісінше, ішінен шыққандары адамды арамдайды. Құлағы барлар жақсылап тыңдасын».
Иса халықтың қасынан кетіп, бір үйге кіргеннен кейін шәкірттері жаңағы астарлап айтқандарының мәнісін сұрады.
«Сендер де айтқандарымды әлі түсінбей тұрсыңдар ма?»
деп жауап берді Иса.
«Бойына сырттан енген тағамдар адамды арамдай алмайды. Мұны шынымен ұқпайсыңдар ма? Себебі олар жүрекке емес, тек асқазанға жетіп, кейін денеден шығып кетеді».
Осылай Иса барлық тағамдардың да адал екенін айтты. Ол тағы да былай деді:
«Адамды арамдайтын оның ішкі дүниесінен шыққандары. Себебі адамның ішкі дүниесінен, яғни оның жүрегінен шығатындар мыналар: жаман ойлар, азғындық, неке адалдығын бұзу, кісі өлтіру, ұрлық, ашкөздік, зұлымдық, алдаушылық, жүгенсіздік, қызғаныш, жамандау, тәкаппарлық және ақымақтық. Осындай арамдықтардың бәрі адамның ішкі дүниесінен шығып, оның өзін арамдайды».
Иса сол жерден жолға шығып, Тир мен Сидон аймағына барды. Өзін жергілікті халыққа танытқысы келмей, бір үйге кірді. Алайда ол бейтаныс болып қала алмады. Себебі оның келгені туралы естіген бір әйел дереу жақындап, аяғына жығылып тағзым етті. Әйел Исраил халқынан емес, Құдайға сенбейтін Сириядағы Финике өлкесінен болатын. Оның жын соққан жас қызы бар еді. Әйел Исадан қызындағы жынды қуып шығаруын сұрады. Бірақ Иса оған:
«Алдымен балалар жеп тойсын. Балалардың нанын алып қойып, үй күшіктеріне тастау дұрыс емес»,
деді. Әйел:
«Айтқаныңыз дұрыс, тақсыр. Дегенмен үй күшіктері де сәбилердің дастарханынан түскен ұсақ түйек қалдықтармен қоректенеді ғой»,
деп жауап берді. Сонда Иса:
«Мұны дәл айттың. Сол үшін үйіңе қайта бер. Жын қызыңның бойынан шығып кетті»,
деді. Әйел үйіне қайта оралған соң, қызының жынынан арылып, төсекте тыныш жатқанын көрді. Иса терден кетіп, Сидон арқылы Галилея көліне оралып, оң қала аймағына барды. Сол жерде адамдар Исаға саңырау, тілі мүкс біреуді алып келді. Олар Исадан оның үстіне қолын қойып бата беруін өтінді. Иса сол кісіні көпшіліктен былайырақ алып шығып, екі саусағын оның құлақтарына тықты. Бұдан кейін түкіріп тастап, қолын кемтар адамның тіліне тигізді. Әрі көкке қарап күрсініп, оған:
«Ефата»,
яғни
«Ашыл»,
деді. Сол сәттақ адамның құлақтары ашылды, және тілінің байлауы шешіліп, айқын сөйлеп кетті. Иса жұртқа бұл туралы тіс шырмауға бұйырды. Алайда ол, неғұрлым қатаң тыйым салғанмен, халық болған оқиғаны соғұрлым кеңірек жариялады. Олар әбден қайран қалып:
«Ол істеген әр нәрседе керемет жақсы, тіпті саңырауларды естейтін, мылқауларды сөйлейтін қылады»,
деп таң қалысты. Марқа жазған әзгі хабар. 8-ші тарау. Сол күндері қайтадан халық көп жиналып, жейтін тамақтары болмады. Иса шәкірттерін қасына шақырып:
«Халыққа жаным ашиды. Олар 3 күннен бері қасымда болып, жейтін азықтары қалмады. Оларды аш күйлерінде үйлеріне қайтарып жіберсем, жолшыбай әлсіреп құлап қалар. Ал бір қатары тым қашықтан келді»,
деді. Шәкірттері:
«Осы құлазыған айдалада бұларды тамақтандыруға жететін нанды қайдан табуға болады?»
деп жауап берді. Иса:
«Қанша нандарың бар?»
деп сұрағанда олар:
«7 күлше»,
деді. Сонда Иса жұртқа жерге жайғасуға бұйырды. 7 күлшені қолына алып шүкірлік етті. Оларды адамдарға тарату үшін үзіп-үзіп шәкірттеріне берді. Олар халыққа үлестірді. Бірнеше кепкен ұсақ балықтары да болды. Иса оларды да алып, шүкірлік етіп, жұртқа үлестіруге бұйырды. Осылай шамамен 4000-дай отбасы тамақтанып, тойып алды. Кейін қалдықтарды жинап алғанда, 7 үлкен себет толды. Соңынан Иса халықты таратып жіберді. Көп ұзамай Иса шәкірттерін ертіп қайыққа мініп, Далманутаның маңына жөнелді. Сол жердегі парызшылдар Исаның қасына келіп, онымен айтыспақшы болды. Оның билігін сынау үшін көктің құдіретімен бір кереметті көрсетуін талап етті. Иса рухында терең күрсініп, оларға:
«Осы ұрпақ не үшін керемет көрсетуімді талап етеді? Сендерге шындығын айтайын, бұл ұрпаққа ешбір керемет көрсетілмейді»,
деді. Содан Иса оларды тастап, қайтадан қайыққа мініп, көлдің ар жағына қарай жүзіп кетті. Оның шәкірттері нан әкелуді ұмытып кеткендіктен, қайықта тек бір күлше ғана болды. Иса оларға:
«Абайлаңдар, парызшылдардың және ираттың аштықларынан сақтаныңдар»,
деп ескертті. Шәкірттері өзара пікірлесіп:
«Бұны нанымыздың жоқтығынан айтқан шығар»,
десті. Иса оларын біле қойып, былай деп сұрады:
«Сендер нанымыз жоқ деп неге пікірлесіп отырсыңдар? Жасағандарымды әлі де түсінбей, олардың мәнісін ұқпайсыңдар ма? әлде жүректерің қасарысқан ба? Көздерің болған мен көрмей, құлақтарың болған мен естімейсіңдер ме? Қане, естеріңе түсіріңдерші. Мен 5 күлше нанды 5000 адамға үлестіріп бергенімде қалдықтардан неше себет жинап едіңдер?
Шәкірттері
12
деді.
Әрі 7 күлшені 4000 адамға үлестіргенімде артылып қалғаны қанша үлкен себет болды?
Олар
7
дегенде Иса,
сендер әлі де оқпай тұрсыңдар ма?
Деген сұрақ қойды. Сонымен олар Бетсайда қаласына жетті. Сонда адамдар бір соқыр кісіні алып келіп, Исадан оған қолын тигізіп сауықтыруын өтінді. Иса осы зағипті қолынан ұстап, ауылдан жетелеп шықты. Оның көзіне бір түкіріп, үстіне қолын қойып,
«Бір нәрсе көріп тұрсың ба?»
деп сұрады. Әлгі кісі көз тігіп,
«Адамдарды көріп тұрмын! Олар жүріп бара жатқан ағаш діңдеріне ұқсайды!»
деді. Иса зағиптің көздеріне қайтадан қолын тигізіп, қарауға бұйырды. Сонда оның көз ашылып, бәрін де анық көрді. Иса оған,
«Мына ауылға кірме, ондағы ешкімге болған оқиға туралы тіс жарма!»
деп ескертіп, үйіне қайтарып жіберді. Иса шәкірттерін ертіп, сол маңайдан кетіп, Филипп Кесариясы қаласының айналасындағы ауылдарға барды. Жолшыбай ол шәкірттеріне,
«Жұрт мені кім деп жүр?»
деген сұрақ қойды. Олар,
«Біреулері сізді шомылдыру рәсімін жасаған Жақия, ал басқалары Ілияс пайғамбар,
тағы басқалары ежелгі пайғамбарлардың өзге біреу деп жүр»
деді. Сонда Иса,
«Ал сендер мені кім дейсіңдер?»
деп сұрады. Петр оған жауап беріп,
«Сіз Мәсіхсіз»
деді. Бірақ Иса шәкірттеріне өзінің кім екені жөнінде ешкімге тіс жармауларын ескертті. Мұнан кейін оларға былай деп тәлім бере бастады.
«Көктен келген билеуші мен көп азап шегуге тиіспін. Рубасылар мен басты діни қызметкерлердің және дін мұғалімдерінің өзімнен бас тартулары, әрі менің өлтірілуім, бірақ содан кейінгі үшінші күні қайта тірілуім де қажет».
Иса мұны бүкпесіз ашық айтқан еді. Сонда Петр оны былайырақ алып шығып, қарсылық білдіре бастады. Бірақ Иса бұрылып, шәкірттеріне қарады да Петрге,
«Менен аулақ кет, әзәзіл! Сен Құдайдың емес, адамның қалауын ойлап тұрсың»
деп тыйым салды. Бұдан кейін Иса халықты және өзінің шәкірттерін қасына шақырып алып, оларға мынаны айтты.
«Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. Ал өмірін мен үшін және ізгі хабар үшін қиған әркім оны мәңгі аман сақтап қалады. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда? Адам өз өмірі үшін қандай құн төлей алады? Себебі кім осы опасыз, күнәһар ұрпақ арасында мені және айтқан сөздерімді танудан бас тартса, мен де билеуші ретінде әкемнің салтанатты ұлылығымен оның қасиетті періштелерін ертіп көктен қайтып келген кезімде сол адамды танудан бас тартам».
Марқа жазған ізгі хабар, 9-шы тарау. Иса жиналғандарға,
«Сендерге шын айтам, осында тұрған кейбіреулерің Құдайдың патшалығының құдіретпен келуін өз көздеріңмен көрмей, өлмейсіңдер»
деді. Иса осыдан 6 күннен кейін тек Петр, Жақып және Жоханды ғана ертіп бір биік таудың басына көтерілді. Сол жерде Исаның сыртқы түрі 3 елшісінің көз алдында өзгеріске түсті. оның киімдері жарқырап, жер бетіндегі бірде бір шебер ағарталмайтындай әппақ болып кетті. Сонда ежелде өмір сүрген Ілияс пайғамбар мен Мұса пайғамбар пайда болып, Исамен сөйлесті. Сол кезде Петр Исаға:
«Ұстаз, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біреуін сізге, біреуін Мұсаға, біреуін Ілиясқа арнап үш күрке құрайық»,
деп тіл қатты. Себебі үш елшіні үрей билегендіктен Петр не айтарын білмеді. Сонда бір бұлт пайда болып, оларға көлеңкесін түсірді. Бұлт ішінен:
«Бұл менің сүйікті рухани ұлым, оны тыңдаңдар»,
деген дауыс шықты. Кенеттен үш шәкірт жан жақтарына қарап, қастарында Исадан басқа ешкімді де көрмеді. Таудан түсіп бара жатқанда Иса оларға:
«Көктен келген билеуші өлімнен қайта тірілгенше, бұл көргендерің туралы ешкімге тіс жармаңдар»,
деп бұйырды. Үшеуі осы айтылғанды естеріне сақтап,
«Өлімнен қайта тірілгенше»
дегеннің мәнін өзара сұрасты. Кейінірек шәкірттері Исаға мынандай сұрақ қойды:
«Дін мұғалімдерінің алдымен Ілияс пайғамбар дүниеге қайтып келуге тиістеулері қалай?»
Иса:
«Ілиястың алдымен келіп, бәрін қалпына келтіретіні рас. Ал көктен келген билеушінің көп азап шегіп, қорлануға тиіс болатыны туралы киелі жазбалардан неліктен жазылған? Бірақ сендерге шындығын айтайын. Ілияс келген деді. Алайда ол туралы киелі жазбаларда алдын ала айтылғандай, адамдар оған ойына келгендерін істеді»,
деп жауап берді. Осылай Иса үш елшісімен қалған шәкірттеріне қайта оралды. Сонда олар шәкірттердің айналасына жиналған қалың топты және шәкірттерімен айтысып тұрған дін мұғалімдерін көрді. Бүкіл халық Исаны көрісімен қатты таңғалып, оны қарсы ала жүгірді. Иса олардан:
«Бұлармен не туралы айтысып жатырсыңдар?»
деп сұрады. Халықтың арасынан біреу:
«Ұстаз, мен ұлымды сізге көрсету үшін осында әкелген едім. Оны жын соғып, бала мылқау болып қалды. Жыны қайда ұстаса, сол жерде албырады. Баланың аузынан көбік ағып, тістерін шықырлатып, сіресіп қатып қалады. Шәкірттеріңізден жынды қуып шығуларын сұраған едім, бірақ олардың қолынан келмеді»,
деп жауап берді. Сонда Иса:
«Ей, сенбейтін ұрпағай, қанша уақыт қастарыңда болмақпын, қанша уақыт сендерге төзбекпін. Қане, баланы маған әкеліңдер»,
деді. Содан олар баланы Исаның қасына алып келді. Жын оны көрісімен ақ баланы қалшылдата бастады. Бала жерге құлап түсіп, аузынан көбік шаша дөңбекшіп жатты. Иса оның әкесінен:
«Олың қашаннан бері мұндай?»
деп сұрады.
«Кішкентай кезінен бері жын оны құртпақ болып, жиі-жиі отқа да, суға да құлатып келеді. Қолыңыздан келсе, бізді мүсіркеп жәрдем ете көріңіз»,
деді әкесі. Иса оған:
«Қолыңыздан келсе деген не сөз? Сенушіге бәрі де мүмкін»,
деп жауап берді. Баланың әкесі көзіне жас алып дереу:
«Мен сенемін. Сенімім жетіспегенде оны нығайта көріңіз»,
деп дауыстап жіберді. Иса тағы көбірек халықтың жүгіріп келіп, жиналып жатқанын байқаған соң, жынға қатаң бұйрық беріп:
«Саңырау, мылқау ұғылатын жын, саған бұйырамын. Бұдан шық. Енді қайтып еш уақытта оған жолама»,
деді. Жын шыңғырып жіберіп, баланы қатты қалшылдатты да шығып кетті. Бала өліп қалғандай сұлық жатты. Сондықтан жұрттың көбі оны өлді десті. Бірақ Иса қолынан демеп көтергенде бала орнынан тұрды. Иса шәкірттерімен үйіне барып кірген соң, олар оңашада:
«Неліктен біз жынды қуып шығара алмадық?»
деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап берді:
«Мұндай жындарды тек Құдайға сыйынып мінәжат ету және ораза ұстау арқылы ғана қуып шығаруға болады.
Олар сол жерден кетіп, Галилея аймағы арқылы жол жүрді. Иса мұны ешкімнің білгенін қаламады. Себебі, ол шәкірттеріне тәлім беріп жүрді. Өз басынан өткізгендері туралы былай деді.
Көктен келген билеушіні адамдардың қолына ұстап береді. Оны өлтіреді. Бірақ содан кейінгі үшінші күні ол қайта тіріледі.
Бірақ шәкірттері бұл сөздердің мағынасын ұғынбады. Ал Исаға сұрақ қоюға батылдары бармады. Олар Қапарнаум қаласына келіп, бір үйге түскеннен кейін Иса шәкірттеріне
«Жолшыбай не туралы пікірлестіңдер?»
деген сұрақ қойды. Бірақ шәкірттері үндемеді. Өйткен олар жолшыбай келе жатып,
«Қайсымыздың жолымыз ең үлкен?»
деп өз ара пікірлескен болатын. Иса жайғасып отырғаннан кейін 12 елшісін қасына шақырып алып,
«Кім ең бастыларың болғысы келсе, сол бәріңнен де кішік болып, бәріңе қызмет ете берсін»,
деді. Содан Иса бір кішкентай баланы алып, орталарына тұрғызып қойды. Оны құшақтап,
«Кім менің атымнан осындай бір сәбиді қабылдаса, соның мені де қабылдағаны. Ал кім мені қабылдаса, оның тек өзімді ғана емес, мені жібергенді де қабылдағаны»,
деді. Сонда Жохан,
«Ұстаз, сіздің атыңыз бен адамдардың жындарын қуып шығарып жатқан біреуді көрдік. Оған тыйым салдық. Ол бізге еріп жүрген жоқ қой»,
деді. Бірақ Исаның жауабы мынау болды.
«Оған тыйым салмаңдар. Менің атыммен керемет істеген ешкімде жуырмаңда мені қаралап, жамандай қоймас. Бізге қарсы болмағанның бізге жақтас болғаны. Сендерге шындығын айтайын. Мәсіхтің жолымен жүргендерің үшін сендерге ең болмағанда бір тостаған су берген әркім сол үшін алатын сыйынан құралақан қалмайды. Алайда кім маған сенетін осы кішкенелердің біреуін азғырып теріс жолға түсірсе, ол үшін мойнына диірменнің зор тасы байланып, теңізге лақтырылғаны жақсырақ болар еді».
Иса сөзін жалғастырып, астарлап былай деді.
«Егер сені өз қолың не аяғың секілді өте қажетті нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін шауып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі қол аяқ пен мәңгі сөнбес тозақ отына лақтырылғаннан гөрі, сыңар аяқ қолмен мәңгілік өмірді емденгенің артық болар еді. Егер де сені көзің секілді өте құнды нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін ойып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі көзіңмен тозаққа лақтырылғаннан гөрі, сыңар көзбен Құдайдың патшалығына кіргенің артық болар еді. Тозақта тәндерін кеміретін құрттар өлмейді, жалындаған от та сөнбейді. Шалынған құрбандықтардың тұзбен тазартылатыны сияқты, әр қайсысыңда азап отынан өтесіңдер. Тағамды бұзылудан сақтау үшін тұз пайдалы. Ал егер тұз өз күшінен айырылған болса, онысын қалай қалпына келтіруге болады? Ендеше, жан дүниелеріңде тазартатын тұз болсын. Осылай өз ара, тату тәтті өмір сүріңдер».
Марқа жазған әзгі хабар. 10-шы тарау. Иса сол жерден шығып, Яхудея аймағына, әрі Йордан өзенінің шығыс бетіне барды. Қасына қайтадан халық жиналып, Иса өзінің әдеті бойынша оларға тәлім берді. Бірнеше парышылдар келіп, Исаны сынамақ болып,
«Күйеуінің әйелімен ажырасуына бола ма?»
деген сұрақ қойды. Иса,
«Мұса пайғамбар сендерге не бұйырған?»
деп жауап қайырды.
«Мұса пайғамбар күйеуінің арнайы қағазды жазып беріп, әйелімен ажырасуына рұқсат еткен ғой»,
деді олар. Сонда Иса былай деп жауап қатты.
«Мұса сендерге осы ережені жүректеріңнің Құдайдың еркіне мойын сұнбай қасарысқандығына бола жазып қалдырған. Алайда жаратылыстың басталуында Құдай адамды бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты. Сондықтан еркек әке шешесін тастап, әйеліне қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады деп те Тәуратта жазылған. Осылайша олар енді екеу емес, бір тұтас. Сонымен Құдай қосқандарды адам баласы ажыратпасын.
Үйде шәкірттері Исадан бұл туралы тағы да сұрағанда, ол:
«Кім әйелімен ажырасып, басқан алса, сол неке адалдығын бұзады. Егер әйел күйеуімен ажырасып, басқаға тисе, оның да неке адалдығын бұзғаны»,
деп түсіндірді. Адамдар Исаға балаларын алып келіп, одан соларға қолын тигізіп бата беруін өтінді. Бірақ шәкірттері Исаны мазалағандары үшін оларды сөкті. Мұны байқаған Иса наразы болып былай деді:
«Балалардың маған келуіне жол беріңдер, оларға кедергі жасамаңдар. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Сендерге шындығын айтайын. Кім Құдайдың патшалығын бала сияқты қабылдамаса, оған кіре алмайды».
Содан Иса балаларды құшақтап, үстеріне қолын қойып бата берді. Иса сапарға шыққанда, бір жігіт алдынан жүгіріп шығып, оған тізесін бүгіп тағзым етті. Жігіт Исаға:
«Ізгі ұстаз, мәңгілік өмірге ие болу үшін не істеуім керек?»
деген сұрақ қойды. Иса оған:
«Мені неге ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкім де ізгі емес. Оның өсиеттерін білесің ғой. Неке адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық жасама, жалған куәлік берме, ешкімнің ақысын жеме, ата-анаңды сыйла»,
деді. Жігіт:
«Ұстаз, бұлардың бәрінде жастайымнан орындап келем»,
деп жауап берді. Иса оған қарап тұрып, сүйіспеншілікпен:
«Саған бір нәрсе жетіспейді. Барып, қолыңдағы мал мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға үлестіріп бер. Сонда сенің қазынаң көкте болады. Өзің қайтып келіп, шәкіртім болып соңымнан ер»,
деді. Бұл сөзге жігіт еңсесі түсіп қапаланды да сол жерден кетіп қалды. Себебі ол аса дәулетті болатын. Иса айнала қарап шәкірттеріне:
«Мал мүлікке бай адамдардың Құдайдың патшалығына кіруі қандай қиын»,
деді. Оның айтқандарына шәкірттері абыржып қайран қалды. Ал Иса тағы да:
«Жігіттер, байлықтарына сенгендер үшін Құдайдың патшалығына кіру қандай қиын? Байдың Құдайдың патшалығына кіруінен гөрі түйенің ине көзінен өтуі оңай»,
деп қосты. Шәкірттер аса қатты таңғалып өзара:
«Ендіше кім Құдайдың қаһарынан құтқарыла алады?»
десті. Иса оларға қарап:
«Бұл адамның қолынан келмейді, бірақ Құдайдың қолынан келеді. Оның қолынан бәрі де келеді»,
деді. Петр Исаға:
«Міне біз барлығын қалдырып, сіздің соңыңыздан еріп жүрміз»,
дей бастап еді, Иса былай деп жауап қатты:
«Сендерге шындығын айтайын. Үй жайын, бауырларым, әке шешесім, әйелін, бала шағасын, не жер суын маған және ізгі хабарға бола қалдырған әркімге, сол үшін осы заманда қуғын сүргін көргеннің өзінде де үй жай, аға іні, апа қарындас, не әпке сіңілі, әке шеше, бала шаға, жер су 100 есе артығымен қайтарылады. Әрі келер заманда ол мәңгілік өмірге ие болады. Сол заманда көптеген алдыңғы қатарлылар соңғылар болады. Ал соңғылар алдыңғы қатарға шығады».
Сол кезде олар Иерусалимге көтерілетін жолмен өрлеп бара жатты. Иса алдарында жүрді, ал шәкірттері абыржып, оның соңынан ерген халық та қорқып келе жатты. Иса қайтадан 12 елшісін қасына шақырып алып, оларға өзінің басынан өткізетіндері туралы айта бастады.
«Енді Иерусалимге өрлеп бара жатырмыз. Сол жерде біреу көктен келген билеушіні басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдеріне сатып кетеді. Олар оны
өлімге кесіп, Құдайға мойын сұнбайтын басқа ұлт адамдарын ұстап береді. Солар оны мазақ етіп, бетіне түкіріп, қамшымен сабайды, ақырында өлтіреді. Алайда ол үшінші күні қайта тіріледі.
Сол кезде Зебедейдің ұлдары Жақып пен Жохан Исаның қасына келіп,
«Ұстаз, сізден бір өтінішіміз бар, соны орындасаңыз екен»,
деді. Иса,
«Өздеріңе не істегенімді қалайсыңдар?»
деп сұрады. Олар,
«Сіз бұдан кейін салтанатты ұлылығыңызға ие болған кезде бірімізге оң, екіншімізге сол жағыңызға отыруды бұйырсаңыз екен»,
деген тілек білдірді. Иса оларға жауап беріп былай деді.
«Сендер не сұрап тұрғандарыңды ұқпайсыңдар? Мен Құдайдың қаһарына толы тостағаннан ішіп, азапты шомылудан өтпекпін. Ал сендер солай істей аласыңдар ма?»
Екі шәкірт,
«Иә, істей аламыз»,
дегенде Иса,
«Мен ішетін тостағаннан сендер де ішіп, мен өтетін шомылудан сендер де өтетін боласыңдар. Бірақ оң мен сол жағыма отыруға тағайындау менің қолымда емес. Көктегі әкем кімге дайындаған болса, солар отырады»,
деп сөзін аяқтады. Қалған он елші мұны естігенде Жақып пен Жоханға наразы болды. Иса оларды қасына шақырып алып былай деді.
«Билеушілері деп санылатындар қол астындағы халықтарды билеп төстеп, төрелері де соларға қатаң әмір жүргізеді. Соны білесіңдер. Бірақ сендердің араларыңда ондай болмасын. Керісінше, қайсың ұлы болғысы келсе, сол өзгелеріңе қызмет ете берсін. Қайсың ең бастыларың болғысы келсе, сол бәріңе құл іспетті қызмет көрсете берсін. Себебі мен де Құдай тағайындаған билеуші бола тұра, өзіме қызмет еткізу үшін емес, өзім қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеп, жанымды қиюы үшін осы дүниеге келдім».
Иса шәкірттерімен жол жүріп, Ерихон қаласына жетті. Олар халықтың үлкен тобымен бірге қаладан шығып бара жатқанда, жол жиегінде бір соқыр адам қайыр сұрап отырған еді. Оның есімі Тимей ұлы Бартимей болатын. Бартимей өтіп бара жатқан адамның Назареттік Иса екенін естіп,
«Дәуіттің ұрпағы Иса, маған рахым ете көріңіз»,
деп айғайлай бастады. Көпшілігі оған ұрсып, үндемеуді бұйырды. Бірақ ол одан бетер айғайлап,
«Дәуіттің ұрпағы, маған рахым ете көріңіз»,
деп жалбарынды. Иса тоқтай қалып,
«Шақырыңдар оны»,
деп бұйырды. Олар соқыр адамға,
«Көтер енсеңді, түрегіл, ол сені шақырып жатыр»,
деді. Бартимей жамылғысын шеше ұшып тұрып, Исаға жетіп келді. Иса,
«Өзіңе не істегенімді қалайсың?»
деп сұрады. Зағип,
«Ұстаз, көзімді көретін етсеңіз екен»,
деп өтінді. Иса оған,
«Жүре бер, сен сенімің арқылы құтқарылдың»,
деді. Сол сәтте оның көзі ашылып көретін болды. Содан Бартимей Исаға еріп жолға шықты. Марқа жазған ізгі хабар, 11-ші тарау. Осылай Иса мен шәкірттері Иерусалимге таяп, Зайтын тауының беткейіндегі Бетфаге мен Бетания ауылдарына жақындап келді. Сонда Иса шәкірттерінің екеуін жұмсап, оларға мынандай тапсырма берді.
«Қарсалдарыңдағы ауылға барыңдар. Оған кірген бойда байлаулы тұрған, әлі ешкім мінбеген бір тайқар есекті көресіңдер. Соны шешіп алып келіңдер. Егер біреу сендерден бұл не қылғандарың деп сұрай қалса, оған, ол мырзамызға керек, жуық арада кері қайтарып жібереді деп жауап беріңдер».
Екі шәкірт барғанда көше бойындағы бір үйдің қақпасына байлаулы тұрған жас есекті тауып шылбырын шешті. Сол жерде тұрғандардың кейбіреулері,
«Тайқарды шешіп не істемексіңдер?»
деп сұрады. Екі шәкірт Исаның айтқанындай жауап берді. Содан әлгілер оларға кедергі жасамай жайларына жіберді. Екі шәкірт жас есекті Исаға алып келіп, үстіне шапандарын жапқаннан кейін Иса оған мінді. Иерусалимге бара жатқан көптеген адамдар жамылғыларын жолға жайса, өзгелері даладан жас бұтақшаларды кесіп әкеліп, соларды Исаның алдына төсеумен болды. Осылай Исаның алдартынан еріп жүргендер қатты дауыспен былай деп айғай салды.
Тәңірге мадақталсын! Жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған! Арғы тегіміз Дәуіттің қайта орнайтын патшалығы жарылқанған! Заңғар аспанда жаратқан ие мадақталсын!
Осылай Иса Иерусалимге кірді де, ғибадат ханаға барып, оны айнала қарап шықты. Кеш батқанда ол, 12 елшісін ертіп қаладан шығып, Бетания аулына барды. Келесі күні олар Бетаниядан шыққанда, Исаның қарны ашты. Ал сырақтан жапырақ жайған, інжір ағашын көрген, ол жемісінің бар жоғын байқау үшін қасына барды. Бірақ ағаштан жапырақтан өзге ештеңе таппады. Жеміс беретін маусымы әлі болмаған еді. Сонда Иса:
«Бұдан былай, мәңгі ешкімде жемісіңнен дәм татпасын»,
деді. Шәкірттері Исаның осы айтқандарын естіді. Сонымен олар Иерусалимге жетті. Иса ғибадатқана алаңына кіріп, ондағы сатушылар мен алушыларды қуып шығара бастады. Шетелдік ақшаны зекет беру үшін жергілікті теңгелерге айырбастаушылардың үстелдерімен құрбандыққа шалынатын көгершіндерді сатушылардың орындықтарын аударып тастады. Әрі жүк көтергендердің ғибадатхана ауласымен өтулеріне де тыйым салды. Оларға:
«Киелі жазбаларда менің киелі үйім барлық ұлттар мінәжат ететін үй деп аталатын болады» делінген емес пе? «Бірақ сендер оны қарақшылар ордасын айналдырғансыңдар»,
деп қатаң ескертіп тәлім берді. Мұны дін мұғалімдері мен басты діни қызметкерлерді естіп, Исаның көзін құртудың жолын іздеді. Себебі жұрттың бәрі оның тәліміне қатты қайран қалғандықтан олар Исадан қорқып жүрді. Кеш түсе Иса шәкірттерін ертіп қаладан шығып кетті. Ертеңіне інжір ағашының жанынан өткенде, олар сол ағаштың тамырына дейін қурап қалғанын көрді. Осы оқиға есіне түскен Петр Исаға:
«Ұстаз, қараңызшы, өзіңіз қарғаған інжір ағаш қурап қалыпты»,
деді. Иса жауап беріп шәкірттеріне былай деді:
«Құдайға сеніңдер, сендерге шындығын айтайын. Біреу мына тауға, орныңнан көтеріліп теңізге лақтырыл деп айтқан сөзінің іске асатынына жүрегінде еш күмәнданбай сенсе, сол өтініші орындалады. Сондықтан сендерге былай деймін: Құдайға сыйынып, оның еркіне сай не сұрасаңдар да, соны қабылдадық деп сеніңдер. Сонда ол орындалмақ. Ал сыйынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Сонда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешіреді. Егер өздерің кешірмесеңдер, көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді».
Осылай олар тағы да Иерусалимге келді. Иса ғибадатхананың ішінде жүргенде, бірқатар басты діни қызметкерлер, дін мұғалімдері және ру басылар оның қасына келіп:
«Бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсіз? Оларды істеуге сізге кім билік берді?»
деген сауал қойды. Исаның жауабы мынау болды:
«Мен де бір сұрақ қояйын, соған жауап беріңіздер. Содан кейін сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтып берем. Жақияның орындаған шомылдыру рәсімі көктің еркімен болып беді, әлде адамның еркімен бе? Соған жауап беріңіздер».
Олар өзара пікірлесіп былай десті:
«Егер көктің еркімен десек, ол
Ендеше Жақияның уағызына неге сенбедіңіздер дейтін болар. Ал адамның еркімен десек.
Олар бұлай деуге халықтан қорықты. Себебі бүкіл жұрт Жақияны шынайы пайғамбар деп санайтын. Сондықтан олар Исаға,
оны білмейміз,
деп жауап берді. Иса,
олай болса, мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтпаймын,
деп кесіп айтты. Марқа жазған ізгі хабар, 12-ші тарау. Сонда Иса оларға астарлы әңгімелер айта бастап, былай деді.
Бір кісі жүзім бағын отырғызады. Оны дуалмен қоршап қояды. Әрі жүзім шырынын сығып алуға арналған шұңқыр қазып, күзет мұнарасында салады. Кейін бағын жүзімшілерге жалға тапсырып, өзі басқа жаққа сапарға аттанады. Мерзімі жеткенде, бақтың иесі оның өнімінен өзіне тиісті үлесін алу үшін жүзімшілерге бір қызметшісін жұмсайды. Бірақ олар қызметшіні ұстап алып, ұрып-соғып, құр қол қайтарып жібереді. Бақтың иесі өзге бір қызметшісін жұмсайды. Олар оның басын таспен ұрып жарақаттап, намысына тиіп, қорлап, қуып жібереді. Қожайын тағы басқа біреуді жұмсаса, әлгілер оны өлтіріп тастайды. Содан кейін қожайын өзге де көптеген қызметшілерін жібереді. Ал олар кейбіреулерін ұрып соғып, басқаларын өлтіріп тастайды. Бақ иесінің жұмсайтын тағы бір адамы өзінің сүйікті ұлы қалады. Ақыр соңында қожайын менің ұлымнан қаймығар деп ойлап, оны да жұмсайды. Бірақ жүзімшілер өз ара, бұл мұрагер ғой, қане жүріңдер оны өлтірейік, сонда мұрасы біздікі болады деседі. Олар ұлды ұстап алып, өлтіріп, бақ сыртына лақтырып тастайды. Енді жүзімдіктің иесі не істемек? Ол келіп, жүзімшілерді өлтіріп, бағын басқаларға тапсырмақ. Киелі жазбалардан мынан оқымап бедіңіздер. Құрылысшылар менсінбеген тас енді үйдің басты іргетасына айналды. Жаратқанның өзі соны істеді. Көз алдымызда бұл керемет болды.
Исаның өздері туралы астарлап айтқанын ұққан дінбасылар оны тұтқындамақ болды. Алайда олар халықтан қорыққандықтан Исаны тастап жөндеріне кетті. Кейінірек басшылар Исаға бірнеше парызшылдарды және Иродтың жақтастарын жіберді. Бұлар қитұрқы сұрақ қойып, Исаны өз сөзінен ұстауға тырысты. Осылай олар Исаға келіп, былай деді.
Ұстаз, сіздің әділ екеніңізді білеміз. Біреуге жағыну ниетінен аулақ болып, ешкімнің бет жүзіне қарамай жұртты шынымен Құдайдың жолына үйретесіз. Ал енді Рим патшасына алым-салық төлеуіміз дұрыс па, әлде бұрыс па? Соларды өтеуіміз қажет пе, жоқ па?
Бірақ бұлардың екі жүзділігін біле қойған Иса,
мені азғырып сынамақсыңдар, ә? Бір күміс теңгені алып келіңдерші, көрейін,
деді. Олар біреуін әкеліп берді. Иса,
мана суретпен жазу кімдікі?
Деп сұрады. Олар,
Рим патшасыныкі,
деп жауап берді. Сонда Иса,
олай болса, патшаға тиістісін патшаға, ал Құдайға тиістісін Құдайға беріңдер,
деп тұжырымдады. Әлгілер Исаға таңданып қайран қалды. Садукейлер өлімнен қайта тірілу жоқ дейтін. Сондықтан садукейлер ұйымының кейбір мүшелері Исаға келіп мына сұрақты қойды.
Ұстаз, Мұса пайғамбар бізге мынадай бұйрық жазып қалдырған. Егер біреудің үйленген бауыры артынан бала қалдырмай қайтыс болса, онда сол адам оның жесіріне үйленіп, марқұм бауырына ұрпақ қалдырсын. Бірде ағайынды жеті жігіт бар еді. Солардың тұңғышы үйленіп, артынан бала қалдырмай өлді. Жесіріне екіншісі үйленіп, ол да артынан бала қалдырмай бұ дүниеден өтті. Үшіншісімен де солай болды. Сол әйелге жетеуі де үйленіп, бала қалдырмай өлді. Ақыры бәрінің соңынан әйелдің өзі де көз жұмды. Ендеше, қиямет күні қайта тірілгенде, әйел қайсынікі болады? Ол жетеуінің де әйелі болған еді ғой.
Иса оларға былай деп жауап қайырды.
Киелі жазбаларды және Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер, солай емес пе? Себебі өлімнен қайта тірілгеннен кейін адамдар әйел алмайды, күйеуге де шықпайды. Сол жағынан олар көктегі періштелер іспетті болады. Ал өлгендердің тірілуі жайында Мұса пайғамбардың қалдырып кеткен Тәурат кітабындағы тікенді бұта туралы бөлімді оқымап бедіңдер. Ыбырайым, Ысқақ және Жақып дүние салғаннан көп жыл өткен соң Құдай Мұсаға былай деді: «Мен Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың құдайымын. Ол өлілердің емес, тірілердің құдайы. Демек, мүлдем жаңылып тұрсыңдар».
Бірден мұғалімі жақындап келіп, олардың айтысып жатқандарын тыңдап тұрған еді. Исаның жақсы жауап бергеніне көзі жетіп, оған:
«Тауратттағы өсиеттердің ең бастысы қайсы?»
деген сұрақ қойды. Иса оған былай деп жауап берді:
«Бәрінің ең бастысы мынау. Тыңда, Исраил. Құдайымыз жаратқан ие, жалғыз иеміз. Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш қуатыңмен сүй. Бұл басты өсиет. Ал екіншісі де сол сияқты. Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Бұлардан жоғары өсиет жоқ».
Сонда дін мұғалімі Исаға былай деді:
«Сіздікі дұрыс, ұстаз. Құдай жалғыз, одан басқа құдай жоқ деп шындығын айттыңыз. Оны шын жүректен, барлық ақыл оймен, бүкіл жан дүниесімен, бар күш қуатпен сүйу, әрі маңайындағы адамды өзіндей сүйу, Құдайға арналған құрбандықтар мен басқа да сый тартулардың бәрінен де жоғары».
Иса сол дін мұғалімінің парасатты жауап бергенін көргенде оған:
«Құдайдың патшалығынан алыс емес екенсің»,
деді. Бұдан кейін Исаға сұрақ қоюға ешкімнің батылы бармады. Иса ғибадатханада тәлімін жалғастырғанда сондағы адамдарға былай деп сұрақ қойды:
«Дін мұғалімдерінің Мәсіхті Дәуіттің ұрпағы деулері қалай? Дәуіттің өзі киелі рухтың жетелеуімен жаратқан ие менің иеме былай деп айтқан: мен жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше отыр оң жағымда деген ғой. Сонымен Дәуіттің өзі Мәсіхті ием деп атаған соң қалайша Мәсіх Дәуіттің ұрпағы ғана болады?»
Жиналған көпшілік Исаны сүйсіне тыңдады. Ол соларға тағы былай деп тәлім берді:
«Дін мұғалімдерінен сақтаныңдар. Олар ұзын шапан киіп, базарларда жұрттың өздеріне сәлем беріп, құрмет көрсетуін жақсы көреді. Олар сондай-ақ мәжілісханаларда сыйлы орында отыруды, әрі қонағасыларда төрге жайғасуды ұнатады. Сонымен қатар олар жесір әйелдердің үй-жайын ішіп жеп тауысып, әдейі көзге түсу үшін ұзақ сыйынып мінәжат етеді. Бұлар бәрінен бетер қатаң жазаланатын болады ау».
Содан кейін Иса құдайы сыйлықтарға арналған сандықтардың қарсы бетіне отырып, жұрттың оған қалай ақша салғанын бақылады. Көптеген байлар молынан салды. Ал келген бір бейшара жесір әйел жалпы құны 4 тиындық 2 бақырды салды. Сонда Иса шәкірттерін қасына шақырып алып:
«Сендерге шындығын айтам. Ақша салғандардың барлығынан да мына бейшара жесір көп салды. Себебі басқалардың бәрі өздерінен артылғанын ғана садақа етсе, бұл әйел өзі бейшара бола тұра күнелтетін нәрсесінің бәрін аямастан берді»,
деді. Марқа жазған ізгі хабар, 13-ші тарау. Иса ғибадатханадан шыққанда шәкірттерінің бірі оған:
«Ұстаз, қараңызшы, тастар қалай әшекеленген, ғимараттар қандай тамаша.
деді. Ал Иса оған,
«Мана зәуілім ғимараттарды көріп тұрсың ғой. Бұлардың қаланған бірде-бір тасы қалмай, барлығының да күл талқаны шығатын болады»,
деп жауап қайтарды. Кейінірек Иса Зәйтін тауының ғибадатханаға қарама-қарсы беткейінде отырғанда, Петер, Жақып, Жохан және Әндір оған оңашада мына сұрақты қойды.
«Бізге айтыңызшы, бұл қашан болады? Осының бәрінің іске асатын кезін қандай белгі білдірмек?»
Иса оларға жауап беріп, былай деді.
«Сақ болыңдар. Ешкім сендерді алдап теріс жолға түсірмесін. Себебі көп кісілер менің атымды жамылып келіп, құтқарушы Мәсіх менмін деп көпшілікті алдап азғыратын болады. Сендер жақын маңдағы шайқастар мен алысырақтағы соғыс жаңалықтары туралы естігенде зәрелерің ұшпасын. Олар болуға тиісті, бірақ заманның ақыры әлі де бұл емес. Себебі ұлт ұлтқа қарсы, мемлекет мемлекетке қарсы аттанып, түрлі жерлерде жер сілкіністер мен ашаршылық және дүрлігіс болады. Бұлар тек жаңа дәуір туар алдындағы толғақтың бастапқы азабы іспетті. Өздеріңе сақ болыңдар. Жұрт сендерді соттарға ұстап беріп, мәжілісханаларда дүре соғатын болады. Менің жолыма түскендеріңе бола әміршілер мен патшалар алдына да апарыласыңдар. Осылайша солардың алдында мен туралы ашық айтуға мүмкіндік аласыңдар. Осы заманның ақыры болмастан бұрын ізгі хабар барлық ұлттарға да уағыздалуға тиіс. Адамдар сендерді сотқа апарып ұстап бергенде не айтатындарыңды ойлап уайымдамаңдар. Сол сәтте ауыздарыңа салынған сөздерді айтыңдар. Осылай өздерің емес, сендер арқылы киелі рух сөйлейтін болады. Сонда тіпті бауыры өз бауырын, әкесі өз баласын ажалға ұстап береді. Балалары да әке шешелеріне қарсы көтеріліп, оларды өлімге душар етеді. Менің атымды мойындағандарыңа бола, барлық жұрт сендерді жек көретін болады. Ал ақырына дейін табандылық танытқан әргім құтқарылады. Бір кезде сендер, Даниял пайғамбар алдын ала айтқандай, Құдайдың киелі үйін арамдап бос қалдыратын жексұрын нәрсенің тұрмауға тиісті орында тұрғанын көретін боласыңдар. Мұны оқып отырған әргім соның мәнісін ұғып алсын. Сонда Яхудея аймағында тұратындар дереу тауларға қашып құтылсын. Кім үйінің жалпақ төбесінде отырса, сол бір нәрсесін алуға үйге кірместен сыртқы сатымен төмен түсіп, бірден қашып құтылсын. Кім далада жүрсе, ол да шапанын алуға үйіне қайтпастан дереу қашып кетсін. Сол күндері аяғы ауыр және бала емізіп жүрген әйелдер қандай қасіретке ұшырайтын болады. Бұл кез қыс мезгілі болмасын деп Құдайдан сұраңдар. Себебі сол күндері жаратылыс басталғаннан бері күні бүгінге дейін ешқашан болмаған және қайтып болмайтын қиын қыстау кезең бастарына түседі. Егерде жаратқан ие бұл күндердің санын қысқартпағанда ешбір жан құтқарыла алмас еді. Бірақ ол өзінің таңдап алған адамдарына бола сол кезеңді қысқартып қойған. Сол кезде біреу сендерге «Міне Мәсіх мұнда» немесе «Әне оланда» десе иланбаңдар. Себебі жалған мәсіхтер мен пайғамбарлар шығатын болады. Олар мүмкін болса Құдайдың таңдап алған адамдарын далдап теріс жолға адастыру үшін кереметтер мен ғажаптарды көрсететін болады. Ал өздерің сақ болыңдар. Мен сендерге барлығында алдын ала айтып тұрмын. Бірақ сол күндері сол бір қиын қыстау кезеңнен кейін күнді қараңғылық басады. Айда жарқырамайтын болады. Жұлдыздар аспаннан құлап түсіп, аспан күштері шайқалады. Сонда адамдар менің билеуші ретінде ғаламат құдіретпен, салтанатты ұлылықпен бұлттарда көктен келе жатқанымды көреді. Мен періштелерімді жіберіп, әлемнің о шетінен бұ шетіне дейін, дүниенің төрт бұрышынан өзімнің таңдап алған адамдарымды жинап әкелетін болам.
інжір ағашынан сабақ алыңдар. Оның шыбықтары жұмсарып, жапырақтары шыға бастағанда, жаздың таяп қалғанын білесіңдер. Сол сияқты сендер осы оқиғалардың болғанын көргенде, менің Құдай тағайындаған билеуші ретінде таяп, есік алдына келіп қалғанымды білетін боласыңдар. Сендерге шындығын айтайын, осы ұрпақ өлмей тұрып ақ, мұның бәрі іске асады. Аспан мен жер жойылатын болады, бірақ менің сөздерім еш жойылмайды. Ал сол күннің, сол сәттің қашан болатынын ешкім білмейді. Бұл жайт көктегі періштелерге де, Құдайдың рухани ұлына да белгілі емес. Жалғыз оның әкесіне ғана мәлім. Ұдайы сақта сергек болыңдар, әрі Құдайға сыйыныңдар. Себебі менің қайтып келген кезімнің қашан болатынын білмейсіңдер. Бұл жайт сапарға шықпақ болған бір кісінің әрекетіне ұқсас. Ол кетер алдында үй жайын басқаруды қол астындағы қызметшілеріне аманаттайды. Әрқайсысына атқаратын жұмыстарын үлестіріп беріп, қақпашыға сергек күзетуін тапсырады. Сондықтан сергек болыңдар. Үй иесінің қашан келетінін, кешке ме, түн ортасында ма, әтеш шақырған кезде ме, әлде таң ата ма, қызметшілері білмейді. Сондай-ақ сендер де менің қашан қайтып келетінімді білмейсіңдер. Кенеттен келе қалған кезімде рухани ұйықтап жатпаңдар. Сендерге айтқанымды бәріне де айтамын. Сергек болыңдар.
Марқа жазған ізгі хабар. 14-ші тарау. Құтқарылу және ашмаған нан мейрамдарына екі ақ күн қалған еді. Басты діни қызметкерлер және дін мұғалімдері Исаны айламен қолға түсіріп, өлтірудің жолын қарастырды. Әйтсе де олар:
«Мұны мейрам күндері іске асыруға болмайды, әйтпесе халық арасында бүлік шығып жүрер»,
десті. Ал Иса бұл кезде Бетанияда бұрын алапеспен ауырған Шимонның үйінде болатын. Сонда бір әйел Исаның қасына жақындап келді. Оның қолында нарт деген өсімдіктен жасалған таза, аса құнды иіс майға толы мөлдір тас құтысы бар еді. Әйел құтының аузын сындырып, иіс майды дастархан басында жантайып жатқан Исаның басына құйды. Сол жердегілердің кейбіреулері бұған наразы болып, бір-біріне:
«Иіс май неге бұлай сұрапталды? Оны бір жылдық жалақыдан да артық бағаға сатып, түскен ақшаны мүсәпірлерге үлестіруге болатын еді ғой»,
десіп, әйелді сөгіп тастады. Бірақ Иса оларға қарсы шығып былай деді:
«Бұл әйелге тимеңдер. Оны неге мазалайсыңдар? Ол маған ерекше жақсылық жасады. Мүсәпірлер әрдайым қастарыңда ғой. Оларға қалаған кезде қайырым көрсете аласыңдар. Ал мен ұдайы қастарыңда бола бермеймін. Бұл әйел қолынан келгенін істеп, менің денеме қабірге қоярдағы май жағу салтын алдын ала орындады. Сендерге шын айтам. Осы ізгі хабар қай жерде болмасын, бүкіл дүние жүзінде уағыздалғанда осы әйелді де еске алып, істегенін айтатын болады».
Ал 12 елшінің біреуі, Яхуда Искариот, Исаны ұстап беру ниетімен басты діни қызметкерлерге барды. Мұны естігенде олар қатты қуанып, сол үшін Яхудаға күміс ақша беруге уәде етті. Осы кезден бастап, Яхуда Исаны оларға ұстап берудің қолайлы сәтін аңдыды. Ашмаған нан мейрамының бірінші күні, әр отбасы ата-бабаларын Құдайдың құтқарғанын еске түсіріп, бір тоқтыны құрбандыққа шалатын. Сол кезде шәкірттері Исадан:
«Мейрам асыңызды қай жерге әзірлеуімізді қалайсыз?»
деп сұрады. Иса олардың екеуін жұмсап, былай деді:
«Қалаға барып кіріңдер. Сонда сендерге құмыра мен су алып бара жатқан бір адам кездеседі. Соның артынан еріп, ол кірген үйдің иесіне: ұстазымыз сізге сәлем айтып, маған шәкірттерімен бірге отырып, мейрам асын ішуге болатын қонақ бөлмеңіз қайда екен деп сұрап жатыр деңдер. Үй иесі сендерге жоғарғы қабатта орналасқан, еденіне төсеніштер төселіп даярланған кең қонақ бөлмені көрсетеді. Асты бізге сол жерге дайындаңдар.
енді шәкірті жолға шығып, қалаға кіргенде, бәрі де Исаның айтқанындай болды. Олар мейрамасын сонда даярлады. Кеш түсе Иса 12 шәкіртімен бірге сол үйге келді. Олар дастархан басына жайғасып, тамақ ішіп отырғанда Иса:
«Сендерге шындығын айтайын. Менімен бірге тамақ ішіп отырған сендердің біреуің маған опасыздық жасайды»,
деді. Олар еңселері түсіп, қатты абыржып бірінен соң бірі:
«Сол адам мен емес пе екенмін?»
деп сұрай бастады. Иса жауап беріп:
«Ол осы 12-ның бірі. Табақтағы тұздыққа менімен бірге бір үзім нанын батырып алып жатқан біреуің. Көктен келген мен киелі жазбаларда өзім туралы алдын ала айтылған жолмен жүрем. Алайда мені ұстап беретін адам қасіретке қалады. Сол кісі үшін ешқашан дүниеге келмегені жақсы болар еді»,
деді. Олар тамақ ішіп отырғанда Иса қолына нан алып, шүкірлік етіп бата берді. Нанды үзіп шәкірттеріне беріп жатып:
«Алып жеңдер, бұл менің денем»,
деді. Иса тостағанды да алып, шүкірлік етіп оларға берді. Одан бәрі де ішті. Иса оларға:
«Бұл көптеген адамдар үшін төгіліп, жаңа келісімді бекітетін менің қаным. Сендерге шын айтам, мен Құдайдың патшалығы орнаған кезде жүзім шырынынан жаңа түрде ішетін болам. Сол күнге дейін одан енді қайтып татпаймын»,
деді. Бұдан кейін олар Құдайды мадақтау әнін айтты. Содан соң сол жерден шығып Зәйтін тауына қарай беттеді. Жолшыбай Иса шәкірттеріне тіл қатып былай деді:
«Бүгін түнде бәрің де менен безіп кетесіңдер. Себебі пайғамбарлар жазбаларында мынадай сөздер жазылған: бақташыны ұрып өлтірем, сонда қойлары бытырап кетеді. Бірақ мен қайта тірілгеннен кейін сендерден бұрын Галилеяға барам».
Ал Петр оған:
«Бәрі безіп кетсе де, мен олай етпеймін»,
деді. Иса:
«Саған шындығын айтайын, осы түн-ақ әтеш екі рет шақырғанша сен менен үш рет танасың»,
деп жауап қайтарды. Алайда Петр одан бетер құлшына:
«Маған сізбен бірге өлуге тура келсе де, сізден еш танбаймын»,
деді. Барлық басқа шәкірттер де осыны айтты. Осылай олар бақшасы бар Гетсимани деген жерге жетті. Сонда шәкірттеріне:
«Мен сыйынып мінәжат еткенше осы жерде отыра тұрыңдар»,
деді. Ол Петр, Жақып және Жоханды өзімен бірге ала кетіп, жаны түршігіп қатты қинала бастады. Иса үш шәкіртіне:
«Жаным өлердей қайғырып тұр. Сендер осында қалып, ұйықтамай сергек болыңдар»,
деп тапсырды. Иса сол жерден әрірек барып жерге жығылды. Мүмкін болса, алдағы азапты кезеңнің өзіне жоламай айналып өтуін сұрап:
«О, Абба, әкем, сенің қолыңнан бәрі де келеді. Қаһарыңа толы осы тостағанды маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын»,
деп мінәжат етті. Қайтып келгенде Иса шәкірттерінің ұйықтап жатқанын көрді. Петрге:
«Шимон, ұйықтап жатырсың ба? Ең болмағанда бір сағат ұйықтамай отыра алмағаның ба? Азғырылмау үшін сергек болып сыйынып мінәжат етіңдер. Рух дайын болған мен, тән осал»,
деді. Иса тағы да шеткері барып, сыйынып бұрынғы сөздерін қайталап мінәжат етті. Бұдан кейін оралып келгенде, шәкірттері қайтадан ұйықтап жатты. Себебі көздерін ұйқы басқан еді. Олар Исаға не айтарларын білмеді. Иса үшінші рет оңаша сыйынып, қайтып келгеннен кейін шәкірттеріне:
«Әлі де ұйықтап, тынығып жатырсыңдар ма?
жетер енді. Уақыт болды. Құдай тағайындаған билеуші күнәһарлардың қолына ұстап беріледі. Міне, мен ұстап беруші таяп қалды. Тұрыңдар, соған қарай жүрейік.
Деді. Иса әлі де осын айтып тұрғанда, 12 елшінің біреуі, Яхуда семсер мен сойыл ұстанған бір топ адамды сол жерге ертіп келді. Оларды басты діни қызметкерлер, дін мұғалімдері және ру басылары жіберген болады. Исаға опасыздық жасаушы Яхуда оларға белгі беру туралы:
«Кімнің бетінен сүйсем, ол соның өзі. Сол адамды тұтқындап, абайлап алып кетіндер»,
деген еді. Яхуда келген бойда Исаның қасына барып,
«Ұстаз»,
деп оның бетінен сүйді. Сонда Яхудаға еріп келгендер Исаға тап беріп, оны ұстай алды. Бірақ сол жерде Исамен бірге тұрғандардың біреуі семсерін суырып алды. Соны бас діни қызметкердің малайына қарай сілтеп қалып, оның бір құлағын шауып түсірді. Ал Иса келгендерге,
«Мені тұтқындауға, қарақшыға қарсы аттанғандай семсермен сойыл алып шыққандарыңыз қалай? Күн сайын ғибадатханада тәлім беріп, қастарыңызда болғанымда, мен ұстаған жоқсыздар. Бірақ киелі жазбаларда алдын ала айтылғандар осылай жүзеге асуға тиіс»,
деді. Сол сәтте шәкірттерінің бәрі Исаны тастап, қаша жөнелді. Ал жалаңаш денесіне бәтес шамылғы ғана оранған бір жас жігіт Исаның артынан ілесіп отырды. Жасақшылар оны ұстап алды. Бірақ сол жігіт жамылғысын тастай сала, қолдарынан сытылып шығып, жалаңаш күйі қашып кетті. Қарулы топ Исаны бас діни қызметкердің сарайына апарды. Сол жерге барлық басты діни қызметкерлер, ру басылар және дін мұғалімдері жиналды. Петр Исаға алыстан ілесе отырып, бас діни қызметкердің сарайының ішкі ауласына дейін барды. Ол жерде Петр сақшылармен бірге отырып, отқа жылынды. Сол кезде басты діни қызметкерлер мен бүкіл жоғарғы кеңес Исаны өлімге кесу үшін оған қарсы айғақ іздестірді. Бірақ ештеңе таба алмады. Көптеген адамдар Исаға қарсы жалған куәлік берді. Алайда олары бір-біріне сай келмеді. Ақырында кейбіреулері тұрып,
«Біз бұның мен қолдан жасалған мына киелейді бұзып, қолдан жасалмаған басқасын үш күнде қайта тұрғызамын дегенін естідік»,
деп жалған куәлік келтірді. Алайда бұл жайындағы айтқандары да өзара сәйкес келмеді. Сонда бас діни қызметкер ортаға шығып Исаға,
«Ешқандай жауап бермейсің бе? Мыналар саған қарсы не деп куәлік беріп тұр?»
деген сауал қойды. Бірақ Иса еш жауап бермей үндемеді. Бас діни қызметкер оған тағы да сұрақ қойып,
«Сен мадақталғанның рухани ұлы Мәсіхсің бе?»
деді. Иса,
«Мен солмын. Менің билеуші ретінде құдірет иесінің оң жағында отырғанымды, әрі аспандағы бұлттармен келе жатқанымды әлі көретін боласыздар»,
деп жауап берді. Сонда бас діни қызметкер шапанның өңірін айыра жыртып,
«Енді куәгерлердің қажеті қанша? Ол тәңірге тіл тигізді. Мұны өз құлақтарыңызбен естіріңіздер. Бұған қалай қарайсыздар?»
деп дауыстады. Жиналғандардың барлығы да оны өлім жазасына лайық деп шешті. Бірқатары Исаға түкіре бастады. Оның бетін бүркеп, жұдырықтап,
«Әй, пайғамбар болсаң,
сені кім ұрды?
Бізге айтып берші»,
деп келекеледі. Бұдан кейін сақшылар Исаны ұстап тұрып соққылады. Бұл кезде Петр төменде сарайдың ішкі ауласында отырған еді. Бас діни қызметкердің бір қызметші қызы өтіп бара жатып, отқа жылынып отырған Петрді көрді. Оған қадала қарап,
«Сен де Назареттік Исамен бірге жүретін едің ғой»,
деді. Алайда Петр,
«Не деп тұрғаныңды білмеймін де, түсінбеймін де»,
деп мойындамады. Содан ол ішкі ауладан шығып, қақпа жағына жылжи берді. Сонда әтеш шақырды. Қызметші қыз Петерді тағы да көріп, сол жерде тұрғандарға
«Мынау солардың біреуі»
дей бастады. Бірақ Петер қайтадан мойындамады. Сәлгейінірек сонда тұрғандар да оған
«Сен сынымен солардың біреуісің, Ғалилей ақсың ғой, қалай сөйлегеніңнен ақ білініп тұр»
деді. «Ал Петер»
«Сендер айтып тұрған адамды еш білмеймін»
деп ант ішіп қарғана бастады. Сол сәттақ әтеш екінші рет шақырып, Петердің есіне Исаның
«Әтеш екі рет шақырғанша, сен менен үш рет танасың»
деген сөзі түсті. Сонда ол қаттын алып жылады. Марқа жазған ізгі хабар. 15-ші тарау. Таң атысымен ақ басты діни қызметкерлер, ру басылар және дін мұғалімдері, яғни бүкіл жоғарғы кеңес, ақылдасып шешім қабылдады. Олар Исаны байлатып, римдік әмірші Пилатқа алып барып табыс етті. Пилат Исаға,
«Сен яхудилердің патшасысың ба?»
деген сұрақ қойды. Иса,
«Өзіңіз айтып тұрсыз»
деп жауап берді. Басты діни қызметкерлер Исаға көптеген айып тақты. Пилат оған тағы да сауал қойып,
«Ешбір жауап бермейсің ба? Қараш, саған қаншама көп айып тақып тұр»
деді. Бірақ Иса бұған да еш жауап қайтармады. Сондықтан Пилат қайран қалды. Әмірші әдетте мейрамның құрметіне яхудилер сұраған бір тұтқында оларға босатып беретін. Сол тұста Бараба есімді біреу өзінің сыбайлас көтерілісшілермен бірге түрмеде отырған еді. Олар бүлік кезінде кісі өлтірген болатын. Енді халық алға қарай ұмтылып, Пилаттан әдеттегідей бір тұтқынды босатуын дауыстап сұрай бастады. Пилат оларға жауап беріп,
«Сендерге яхудилердің патшасын босатып беруіңді қалайсыңдар ма?»
деген сұрақ қойды. Ол басты діни қызметкерлердің Исаны күншілдіктен ұстап бергендігін жақсы түсінді. Бірақ басты діни қызметкерлер халық тобырын әміршіден,
«Оның орнына Барабаны босатып беріңіз»
деп талап етуге арандатты. Пилат оларға,
«Ендеше сендер яхудилердің патшасы деп атаған адамға не істеуімді қалайсыңдар»
деген сауал қойды. Олар қайтадан айғай салып,
«Айқышқа шегеленсін»
деп жауап қатты. Пилат,
«Сонда ол қандай қылмыс жасады»
деп сұрады. Бірақ олар,
«Айқышқа шегеленсін»
деп бұрынғыдан бетер шулап кетті. Сонда Пилат халықтың көңілінен шыққысы келіп, оларға Барабаны босатып берді. Ал Исаны қамшымен соқтырғаннан кейін айқышқа шегіле біліп, өлтіруге жасақшылардың қолдарына тапсырды. Жасақшылар Исаны әміршінің ордасы болған сарайдың ішкі ауласына алып барып, сонда бүкіл әскер бөлімін шақырып жинап алды. Олар Исаға бір қызыл шапанды жауып, тікенді бұтақшалардан тәж өріп, оның басына кигізді. Мұнан кейін олар,
«Яхудилердің патшасы жасасын»
деп оған сәлем бере бастады. Исаның басын таяқпен ұрғылап, бетіне түкіріп, алдына тізе бүгіп тағзым еткенсіді. Мазақтап болғаннан кейін оның үстіндегі қызыл шапанды шешіп алып, өз киімін кигізді. Содан соң жасақшылар Исаны айқыш ағашқа шегеле біліп қою үшін қала сыртына қарай алып кетті. Жолшыбай олар даладан қарсы келе жатқан Шимон есімді күренелік ер адамға тап болды. Оны Исаның айқыш ағашын арқалап алып жүруге мәжбүр етті. Сол Шимон Ескендір мен Руфтың әкесі болатын. Осылай жасақшылар Исаны Голгота, яғни маңдай төбе деген жерге алып барды. Оған ішуге мүр шөбі қосылған сірке суын ұсынды, бірақ ол ішпеді. Жасақшылар Исаны айқыш ағашқа керіп шегелеп тастап, тік көтеріп қойды. Бұдан кейін әр қайсысы өз үлесін алу үшін оның киімдерін жеребе тастап бөлісті. Исаны айқышқа шегелегенде сағат 9 болатын. Оған тағылған айып яхудилердің патшасы деп бір тақтайшаға жазылған еді. Жасақшылар Исамен бірге екі қарақшыны да біреуін оң, екіншісін сол жағындағы айқыш ағаштарға керіп, шегелеп тастап, тік көтеріп қойды. Киелі жазбада
«Ол қылмыскерлердің қатарында саналды»
деп алдынала айтылған сөз осылай іске асты. Қасынан өтіп бара жатқандар Исаға тіл тигізді. Олар бастарын шайқап
«Әй, келуді бұзып, үш күнде қайта тұрғызушы, айқыштан түсіп өзіңді құтқарып ал»
деп оны келеке етті. Сол секілді басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері де оны мазақтап бір-біріне
«Мынау басқаларды құтқарыпты, бірақ өзің құтқара алмайды екен. Исраилдің патшасы Мәсіх қазірақ айқыштан түссін, көзімізбен көрейік, сонда оған сенеміз»
десті. Жандағы айқыштарға шегеленген қылмыскерлер де Исаны балағаттап тілдеді. Алтал түсте бүкіл жерді қараңғылық басып, ол 3 сағатқа созылды. Сағат 3-те Иса қатты дауыспен айғайлап,
«Илой, Илой, лама сабахтани»
деді. Өз тілінде бұл,
«О, Құдайым, Құдайым, неліктен мені жалғыз қалдырдың»
дегенді білдіреді. Сол жерде тұрғандардың кейбіреулері мұны естігенде,
«Қараңдар, ол Ілиясты шақырып жатыр»
десті. Біреу жүгіріп барып, бір сорғышты сірке суына батырып алды. Оны таяқтың ұшына қадап, Исаға ішуге ұсынды да,
«Күте тұрайық, Ілияс келіп, оны түсіріп алар мекен, көрейік»
деп кекетті. Ал Иса қатты дауыстап жіберіп, жан тәсілім етті. Сол сәтте киелі үйдегі шымылдық жоғарыдан төменге дейін қақ айырылып, екіге бөлінді. Исаның қарсы алдында тұрған жүзбасы Исаның осылай жан тәсілім еткенін көргенде,
«Бұл адам шынымен Құдайдың рухани ұлы екен»
деп мойындады. Сол жерде алысырақтан қарап тұрған әйелдер де болды. Араларында Магдалалық Мәриям, кіші Жақып пен Жүсіптің шешесі Мәриям және Салома бар еді. Олар Иса Галилеяда болған кезінде оған еріп, қызмет етіп жүретін. Сондай-ақ, онымен бірге Иерусалимге келген басқа да көптеген әйелдер сол жерде тұрды. Бұл күн діни демалыс күнінің алдындағы әзірлік күні жұма болатын. Сондықтан кеш түспес бұрын Ариматеялық Жүсіп батылдық пен Пилатқа барып, одан Исаның мәйітін қабірге қоюға рұқсат сұрады. Жоғарғы кеңестің беделді мүшесі болған Жүсіп Құдайдың патшалығының жер бетінде орнауын аңсап күтіп жүрген жан еді. Пилат Исаның сонша тез өліп қалғанына таңданды. Жүзбасыны шақырып алып, одан
«Ол өлгелі көп болды ма?»
деп сұрады. Жүзбасынан солай екенін біліп алған соң Пилат мәйітті Жүсіпке бергізді. Жүсіп бәтес кебін сатып алып келіп, Исаның мәйітін айқыштан түсіріп, кебінге орады. Содан оны жартастан үңгіп жасалған бір қабірге апарып қойды. Мұнан кейін қақпақ тасын домалатып әкеліп, қабірдің кіреберіс аузын сонымен жауып тастады. Магдалалық Мәриям мен Жүсіптің шешесі Мәриям мәйіттің қайда қойылғанына қарап тұрды. Марқа жазған әзгі хабар, 16-шы тарау. Сенбі күн өткеннен кейін Магдалалық Мәриям, Жақыптың шешесі Мәриям және Салома Исаның сүйегіне май жағу салтын орындай алу үшін исмайлар сатып алды. Олар жексенбі күні ертемен күн шыға қабірге бара жатқанда,
«Бізге қабір аузындағы қақпақ тасты кім домалатып ашып берер екен»
десті. Олар келіп қараса, тастың домалатылып, былай қойылғанын көрді. Ал тас тым үлкен болатын. Ішке кірген әйелдер оң жақта отырған ақ киімді бір жас жігітті көріп, абыржып қорқып кетті. Бірақ періште оларға қарап, былай деді.
Қорқпаңдар. Айқышқа шегеленіп өлген Назареттік Исаны іздеп жүрсіңдер ғой. Ол мұнда жоқ. Қайта тіріліп кетті. Оның қойылған орнын қараңдар. Енді барып оның шәкірттеріне және Петрге мынаны жеткізіңдер. Иеміз сендерден бұрын Галилеяға барады. Сендерге өз айтқандай сол жерден оны көресіңдер.
Әйелдер бойларын қорқыныш билеп, қатты дірілдеп қабірден шықты да қаша жөнелді. Зәрелер ұшқан олар сол сәтте басқа ешкімге ештең айтпады. Иса жексенбі күні таң сәріде қайта тірілгеннен кейін ең алдымен Магдалалық Мәриямға көрінді. Бір кезде Иса оның бойынан жеті жынды қуып шығарған болатын. Мәриям Исаға еріп жүрген, ал қазір оны жоқтап аза тұтқан шәкірттеріне барып, оларға бұл хабарды жеткізді. Алайда олар Мәриямның
«Иса тірі, мен оны көрдім»
дегенін естігенде нанбады. Бұдан кейін Иса шәкірттерінің екеуіне бір ауылға кетіп бара жатқан кездерінде жолшыбай басқа бір кейіпте көрінді. Олар қайта оралып келіп, қалған шәкірттеріне айтып берді. Алайда солар бұл екеуіне де сенбеді. Ақыр соңында кешкі асқа отырған кездерінде Иса 11 елшісінің өздеріне де көрінді. Оларға қайта тірілген, өзін көргендерге нанбай, қиқарлық танытқандар үшін наразылық білдірді. Иса оларға тағы былай деді.
Бүкіл жер бетіндегі күллі адамдарға барып, ізгі хабарды жариялаңдар. Кім сеніп шомылдыру рәсімінен өтсе, сол құтқарылады. Ал кім сенбесе, сотталады. Сенушілер Құдайдың құдіретін көрсететін мынадай кереметтерді істемек. Олар менің атыммен жындарды қуып шығарып, жаңа тілдерде сөйлейді. Егерде қолдарымен уылы жылан ұстап, не ұшып қойса, содан ешқандай зақым көрмейді. Ауру адамдардың үстіне қолдарын қойса, олар сауығып кетеді.
Сонымен еміз Иса олармен сөйлесіп болған соң көкке көтеріліп, Құдайдың оң жағына жайғасты. Ал шәкірттері барлық жерлерге барып, ізгі хабарды жариялап жүрді. Иеміз оларға жар болып, өзінің құдіретін көрсететін кереметтер арқылы уағыздалған хабарды растап бекітті. Аумин.